Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-noyabr chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda yuqori malakali mutaxassislar yiliga 60 ming dollardan kam bo'lmagan miqdorda oylik oladigan bo'ldi. Makedoniya Vengriyadan sobiq bosh vazir Nikola Gurevskiyni ekstraditsiya qilishni talab etishini bildirdi. Tojikiston Rossiya harbiy bazasiga hujum qilishni rejalashtirayotganlikda gumonlangan 12 odam qo'lga olinganini tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda yuqori malakali mutaxassislarga yiliga 60 ming dollardan kam bo'lmagan miqdorda oylik beriladigan bo'ldi. Bu miqdor prezidentning O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning malakali mutaxassislari tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab berildi. Xalqaro reytingda birinchi mingtalikka kiradigan oliy ta'lim muassasalarini bitirgan, mutaxassisligi bo'yicha 5 yildan kam bo'lmagan ish tajribasiga ega chet el fuqarolari yuqori malakali mutaxassis sifatida tan olinadigan bo'ldi. Qarorga asosan oliy ma'lumotli mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yillik ish tajribasiga ega chet el fuqarolari esa malakali mutaxassislar deb tan olinadi va ularga yiliga 30 ming dollardan kam bo'lmagan miqdorda oylik belgilanadi. Joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga ishlash uchun ketgan odamlar soni bo'yicha MDHda birinchi o'rinni egalladi. Rossiya rasmiy ma'lumotlarida ta'kidlanishicha, yanvardan sentyabrgacha bo'lgan 9 oy ichida Rossiyaga O'zbekistonning 3 million 400 mingdan ko'proq fuqarosi borgan. Ulardan 1 million 573 791 nafari Rossiyada mehnat muhojirligida qolgan. Tojikiston esa ikkinchi o'rinni egallagan. Bu mamlakatdan Rossiyaga ishlash uchun kelganlar soni 790 116 nafar odamni tashkil qilgan. 3-chi o'rinni 347272 fuqarosi Rossiyaga ishlash uchun kelgan Ukraina, 4-chi o'rinni esa Qirg'iziston egalladi. 9 oy ichida bu mamlakatdan Rossiyaga ishlash uchun 247658 nafar odam kelgan. Ozodlik to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar. Makedoniya Ichki ishlar vazirligi Vengriyadan sobiq bosh vazir Nikola Gruevskiyni ekstraditsiya qilishni talab etishini bildirdi. Vazirlik Nikola Gruevskiy 13 noyabr kuni Vengriyadan siyosiy boshpana so'ragani va ayni paytda Vengriyada ekanini Facebook sahifasida yozib chiqqanidan 5 soat o'tib mana shunday bayonot tarqatdi. Bunga qadar politsiya sobiq bosh vazirni Makedoniya hududida qamoqqa olish uchun qidirayotgandi. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siarto 13 noyabrda o'tgan matbuot anjumanida Nikola Gruevskiy masalasida axborot berishdan bosh tortdi.
Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánnám ezt az információt az ő tartózkodási helyére vonatkozólag.
Men uning qayerda ekani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlashni ham rad etishni ham istamayman. Men boshpana berilishi to'g'risida paydo bo'lgan ma'lumotlar haqida hech narsa deya olmayman, dedi Siarto. Makedoniya politsiyasi 12 noyabrda korrupsiyada ayblanib 2 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Gruevskiyni qidiruvga bergan edi. 2016-yilgacha Makedoniya bosh vaziri lavozimida ishlagan 48 yoshli Gruevskiy 13 noyabrda Vengriyadan siyosiy boshpana so'raganini bildirgan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Dushanbedagi Rossiya harbiy bazasiga hujum qilishni rejalashtirayotganlikda gumonlangan 12 odam noyabr oyining boshlarida qo'lga olinganini tasdiqladi. Avvalroq qo'mita bu ma'lumotni inkor etayotgan edi. Ozodlik radiosi 12 noyabrda Islom davlati guruhiga mansublikda gumonlangan 12 shaxs 4 noyabr kuni Dushanbedagi Rossiya harbiy bazasi oldida qo'lga olingani to'g'risida xabar bergandi. Biroq bu xabar paydo bo'lganidan so'ng Milliy xavfsizlik qo'mitasi Ozodlik radiosi tojik xizmatini yolg'on xabar tarqatishda ayblagan edi. Isroil armiyasi 13 noyabrga o'tar kechasi G'azo mintaqasidagi Hamas harakati manzillariga zarba berdi. Isroil janubiga hujum qilindi. So'nggi 24 soat ichida Isroil shahar va qishloqlariga 400 ta raketa otildi. Hamas bizning tinch fuqarolarimizni nishonga olmoqda va biz buni qabul qilib bo'lmas holat deb hisoblaymiz. Isroil mudofaa kuchlari Hamasga qaqshatqich zarba beradi, dedi Isroil tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Emmanuel Nakshon. Reuters agentligining bildirishicha, Isroil armiyasi Hamasning 150 ta manziliga havodan zarba bergan, hujumlar paytida
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Toshkent sudi aeroportda to'xtatib qolingan asarni Rembrandtga tegishli degan taxmin bilan vaqtincha musodara qildi.
Оценочную стоимость от 8 до 15 миллионов евро.
Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'g'lim qo'lim tomon kesdi,
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv boshladi. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 17 yildan buyon O'rikzor bozorida savdogarlik qiladigan o'zi va biznesi xavfsizligini o'ylab ismi aytilmasligini so'ragan tadbirkor yigit bozorni soliqchilar bosganini ozodlikka aytarkan shunday dedi. 5 kundan beri O'rikzorni soliqchi akalar tekshiryapti. Hujjatlar joyida bo'lsa ham do'konlarni pechatlab mollar ...imizni olib chiqib ketmoqda. 5 kundan beri hamma do'konni ochishga qo'rqib o'tiribdi. Chunki kim do'konni ochsa barba ayb topishmoqda. Ular ketishini kechgacha kutib ketganlardan keyingina do'konlarni ochyapmiz. Chunki biz do'kon uchun kuniga 100 ming so'mdan arenda puli to'laymiz. Hech bo'lmasa arenda pulini topishimiz kerak-ku. Tadbirkorni talashdan boshqa ishi yo'qmi bularni? Soliq puli to'lasak, bozorga arenda puli to'lasak, 2 kishini ish bilan ta'minlasak, yana nimani tekshiradi bu soliqchilar deydi tadbirkor. O'zini tanishtirmagan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bozorning oziq-ovqat bo'limidan ham anchagina mahsulot musodara qilingan. O'rikzorning oziq-ovqatlar bo'limida Davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan tekshiruv o'tkazilib, bir necha yuk mashinasida mahsulotlar tadbirkorlardan tortib olindi deydi tadbirkor yigit. O'rikzordagi yana bir tadbirkorga ko'ra, bozor omborxonalari ham tekshirilgan. Hammani qaqshatishyapti, ayniqsa konteynerda ishlaydiganlarni yomon qilishyapti. Yaqindagina Davron ismli yigitning pamperslarni olib ketishdi deydi tadbirkor yigit. O'rikzor bozori ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular qariyb bir oydan beri bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilmoqda. Bu tekshiruvlar boshlanganiga bir oycha bo'ldi. Oldingi rahbarimiz piyoz mojarosi bilan bog'liq ish bo'yicha ushlangandi. Soliqchilar shu ish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida tekshirishyapti. Tekshiruv qonuniy ravishda o'tkazilyapti. Bozor o'z ishini davom ettiryapti. Tadbirkor faoliyatiga to'sqinlik qilish holatlari bo'lmadi dedi O'rikzor bozorim mulozimlardan biri. Ozodlik O'rikzor bozorida tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar guruhi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq imkoni bo'lmadi. Bozor mulozimi tilga olgan piyoz mojarosini Ozodlik avval bir necha bor yoritgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari, jumladan O'rikzor bozor rahbari davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun ochilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Dastlab piyoz mojarosi sabab ochilgan jinoyat ishi keyinchalik qo'lga olingan bozorlar rahbarlarining faoliyatini taftishi bilan davom ettirilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati sentyabr oyi boshida poytaxtdagi hibsga olingan bozor rahbarlari piyoz mojarosidan tashqari yana bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ushbu jinoyat ishi doirasida sentyabr oyida Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksida ham tekshiruv o'tkazilib, bozor faoliyati taftish qilingan edi. Shukurlarda O'rikzordan tashqari Toshkentning Izza mavzesidagi metal bilan savdo qiluvchilar bozorni ham soliqchilar bosgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eronlik haydovchi 40 kundan buyon Andijonda hibsda saqlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Irondagi Rahravon Xuroson logistika shirkati haydovchisi Husayn Ali Javoniy Andijonda 6 oktyabrdan beri hibsda qolmoqda. Haydovchining advokati va Iron Islom Respublikasining Toshkentdagi konsulligiga ko'ra, Javoniy hibsga olingan kundan tortib 12 oktyabrga qadar uni hibsda saqlashga asos bo'luvchi hujjatlarsiz saqlangan. Advokatga ko'ra, yuk xatidagi noaniqlik bois haydovchini bu qadar uzoq muddatga qamab qo'yish mavjud qonunlarga ziddir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayni holatda Ironlik haydovchi huquqi buzilganmi yo'qligi o'rganilayotganligini Ozodlikka bildirdi. Iron Islom Respublikasidagi yuk tashishga ixtisoslashgan xalqaro logistika shirkati haydovchisi 30 yashar Husayn Ali Javoniy bilan bir oy oldin Andijon ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida uchrashgan qozog'istonlik advokat Qambar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda tergovchilar xalqaro huquq me'yorlariga rioya qilmaganligini aytdi.
Это нарушение таможенного законодательства Республики Узбекистан. Ну, самая строгая мера пресечения. Там есть альтернатива.
Javoniy bilan 13 oktyabr kuni uchrashgandim. Shundan beri xabar yo'q. Javoniyning aytishicha 7 oktyabrga o'tar kechasi uni Andijonning Do'stlik bojxona chegara postida ushlab hibsga olishibdi. Ammo menga berilgan hujjatlarda uning 12 oktyabr kuni hibsga olingani haqida yozilgan. Demak, haydovchi bir hafta qonunsiz hibsda ushlangan. Advokat Qambar Yusupovning ko'rsatilgan aytishicha, Eronlik Husayn Ali Javoniy Erondan Qirg'izistondagi shirkat omboriga olib ketilayotgan televizorlar yuklangan mashinani boshqargan. Mashina va yuklar o'zbek chegarachilar tarafidan arest qilingan. Mashina ichida televizorlar bo'lgan. Yuk xatida ham televizor yozilgan. Yuk xatidagi televizorlar markasi bilan yuk mashinasidagi ba'zi televizorlarning markasi muvofiq kelmagani uchun arest qilindi deb menga tergovchilar bildirdi. Bu holatda haydovchini garov evaziga sudgacha ozod qilish mumkin edi. Nega uni 40 kundan beri hibsda saqlanayotgani huquqiy asoslanmagan? Deydi advokat. Rahravon Xuroson shirkati rahbari Muhammad Ali Vajd Ozodlikka o'z bayonot matnini yubordi. Bayonotda shirkatga oid mol-mulk O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan asossiz olib qo'yilgani va haydovchi nohaq qamalgani aytiladi. Biz haydovchining tirik yoki o'lik ekanligi, uning qiynoqqa solib solinmagani haqida 13 oktyabrdan keyin biror ma'lumot ola bilmadik. Biz endi bu borada Yevropa inson huquqlari mahkamasiga shikoyat qilishga qaror qildik, deyiladi bayonotda. Advokat Qambar Yusupovning aytishicha, O'zbekiston DXX Andijon boshqarmasi zobiti Ulug'bek Turdiyev boshqarma qabulxonasi oldida advokatga u 23 oktyabrdan boshlab bu ishdan chetlashtirilganligini aytgan, ammo hujjat bermagan. Advokatning yana aytishicha, u yozgan barcha shikoyatlar instansiyadan instansiyaga choptoy qilib tepilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Ozodlik Buxoro muhandislik texnologiya institutida galstuk taqib kelmagan talabalarning kaltaklanishi voqeasiga oid tafsilotlarni aniqladi. Institut mas'ullariga ko'ra, talabalarni kaltaklagan o'qituvchi 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasiga oid video tarmoqlarda tarqalgach ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki buxorolik talabalarning kaltaklanishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 27 sekundlik videoda katta yoshlardagi bir erkak undan ziyod yigitni sinf xonasida doska oldiga qator qilib qo'yib, ularni birma-bir urayotgani aks etgan. Erkak birinchi yigitning qorniga mush tushiradi, boshqa yigitlarning yuziga mushlaydi. Erkak har bir yigitga avval mush tushiradi, keyin uni kazyol deya haqoratlaydi. Ba'zi yigitlar ikkitadan mush tiydi. Ozodlik ushbu video joriy yilning 6-mart kuni Buxoro muhandislik texnologiya institutida sodir bo'lgani va videoda kaltak yegan yigitlar oliygohning birinchi kurs talabalari ekanini aniqladi. Institut talabalaridan biriga ko'ra, kaltaklash voqeasi o'sha kursdagi talabalardan biri tomonidan mobil telefoniga tasvirga olingan va 12 noyabr kuni tarmoqlarga tarqatilgan. Ismini ochiqlashdan xavfsiragan talaba yigit nimaga kaltaklash voqeasidan 8 oy o'tib bu video tarmoqlarga qo'yilgani sababini bilmasligini aytdi. O'sha kuni birinchi kurs talabalari institutga galstuk taqib kelmagani uchun kaltaklangan, dedi talaba yigit. Institut rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning Ozodlikka aytishicha, oliygoh talabalarining kaltaklanishi voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, institutda ishchi guruh tuzilib, voqea tafsilotlari o'rganilgan. Ishchi guruh videoda talabalarni kaltaklayotgan erkak elektronika va ishlab chiqarish axborot kommunikatsiya texnologiyalari fakultetining oliy matematika kafedrasi dotsenti Ramazon Muhiddinov ekanini aniqlagan va Muhiddinov ishdan bo'shatilgan. Asrorbek Ashurovga ko'ra, oliygohda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasi oshkor bo'lgach, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Video tarmoqlarda tarqalganining ertasiga, ya'ni bugun 13 noyabr kuni Muhiddinov o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketdi, dedi Ashurov. Rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning aytishicha, oliygoh talabalari tomonidan shu paytgacha o'qituvchilar zo'ravonligi haqida birorta ham shikoyat tushmagan. Bizning institutda ta'lim berish jarayoni xuddi shu videodagi kabi degan taassurot bo'lmasligi kerak. Aslida institutimizda bu ilk holat. Muhiddinov o'sha kuni asabiy holda bo'lgan bo'lsa kerak, shu voqea sodir bo'lgan. Bu yaxshi emas albatta. Bu voqea institut nomiga dog' tushirdi. Institut professor o'qituvchilariga nisbatan ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq biz bu kabi voqea boshqa takrorlanmasligini kafolatlaymiz, dedi rektor yordamchisi Asrorbek Ashurov Ozodlik bilan suhbatda. Institut o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kaltaklash voqeasidan so'ng oliygohdagi o'qituvchilar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilib, talabalarga zo'ravonlik qilish holatlariga chek qo'yish borasida gapirilgan.
Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'g'lim qo'lim tomir kesdi, sekundda.
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Toshkentda tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bekobodda bolalar bog'chada zaharlanish ortidan Adliya vazirligi bog'chada taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatini e'lon qildi.
Tafsilotlar bilan Barnon var. Toshkent viloyati Bekobod tumanida muzlatgich ishlamagani bois 59 bola va 3 xodim ovqatdan zaharlandi. Hodisa sodir bo'lgan 8-chi sonli bog'cha esa vaqtincha yopildi. Gazeta o'z nashrining O'zbekiston maktabgacha ta'lim vazirligiga tayanib xabar qilishicha, bu bog'chada zaharlangan 62 kishi 9-10 noyabr kunlari tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgan. Ularga dastlab o'tkir gastrit, gastroenterit tashxisi qo'yilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, bemorlarda og'ir holatlar qayd etilmagan. 7 bolaning holati o'rtacha, qolganlar esa o'rtacha og'ir ahvolda qolmoqda. Vazirlikka ko'ra, tekshiruvlar vaqtida bog'chadagi maishiy muzlatgich markalanmagani va nosoz holatda ekani aniqlangan. Tibbiy hamshiraning esa mahsulot sifatini tekshirish uchun kunlik namuna olmagani aytilmoqda. Bundan tashqari, bog'chada sabzavot va ildiz mevali o'simliklarni tozalash uchun ham alohida xona ajratilmagan. Gazeta o'z nashridan iqtibos: epidemiyaga qarshi choralarni muvofiqlashtirish va mahalliy mutaxassislarga metodik yordam berish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya, mikrobiologiya va infeksion kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti direktori hamda Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi boshchiligidagi infeksionistlar va epidemiologlar guruhini tumanga jo'natdi, deb yozadi gazeta o'z nashri. Bosh prokuratura Bekoboddagi bog'cha tarbiyalanuvchilarining zaharlanishiga oid holat yuzasidan 10 noyabr kuni rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holatni Bekobod shahar prokuraturasi tergov qilmoqda. Bosh prokuratura bayonotida ham shahar tibbiyot birlashmasining 10 noyabrdagi ma'lumotnomasiga ko'ra, murojaat qilgan shaxslarning sog'lig'i darajasi o'rtacha og'irlikda bo'lgan, ovqat toksikoinfeksiyasi tashxisi qo'yilgani aytilgan. Bosh prokuratura tomonidan tekshiruv harakatlari ustidan tegishli nazorat o'rnatildi, deya xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Hozirda Bekobod prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 257.1 moddasi 1 qismi bo'yicha sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atgani aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tumandagi 8 sonli bog'cha 280 o'ringa mo'ljallangan, ammo hozirda bu bog'chaga jami 235 bola qatnaydi. 9 noyabr kuni zaharlanish hodisasi sodir bo'lgan paytda esa bog'chada 205 bola bo'lgan. Bu Bekobod tumanida bolalarga nisbatan mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lishga oid so'nggi 5 kun ichidagi ozodlikka ma'lum bo'lgan 2 holat. 7 noyabr kuni ozodlik ayni tumanda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 bola noto'g'ri emlanganini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, o'sha kuni emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani bois uning o'rniga kelgan boshqa hamshiralar bu xatolikka yo'l qo'yganlar. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar ozodlik veb-saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sabab omon qoldi. Tuman ichki ishlar bo'limi fojia yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum er-xotinning qarindoshlaridan biri Ozodlikka 7 noyabr kuni bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berar ekan, er-xotin gazda ishlovchi garelkadan chiqqan is gazdan zaharlanib o'lganini aytdi. Hozir kunlar sovumoqda, qishloqda topleniya yo'q, odamlar gaz balon bilan yoki ko'mir yoqib uyini isitmoqda. Er-xotin gazda ishlovchi garelkani yoqib uxlab qolishgan, qayta turishmagan. Ichki ishlar bo'limi hozir tekshiruv olib bormoqda. Ikki o'g'li yetim qoldi, deydi marhum er-xotinning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Kattaqo'rg'on tumanidagi bo'limi mutaxassisi ozodlikka gazda ishlovchi suv isitish uskunalariga mo'g'ri o'rnatilmaganligi hamda uyda havo almashish tuyunigi bo'lmaganligi oqibatida tabiiy gaz chala yonishi va is gazi hosil bo'lishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz bu hodisani o'rganyapmiz. Dastlabki xulosa isitish anjomlaridan noto'g'ri foydalanish bo'lyapti. Hozir biz aholiga isitish uskunalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni qattiq tavsiya qilyapmiz. Ozgina xato inson umriga nuqta qo'yishi mumkin, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi. Lekin sovuqdan jon saqlash umidida odamlar bu kabi ogohlantiruvlarga quloq solmayapti. Ayniqsa gaz ta'minotidan uzilgan qishloqlarda odamlar o'z bilganicha uyni isitish yo'llarini ko'ra boshlagan. O'zbekistonda isitish mavsumi boshlanar ekan, har yili is gazdan zaharlanish holatlari bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shu hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bir ayol is gazdan zaharlanib o'lgan. Pensioner kampir 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari bilan birga uxlab yotganida uyi oshxonasiga o'rnatilgan gaz yordamida isitiladigan suv isitish moslamasidan sizib chiqqan is gazidan zaharlangan. Is gazi xonadan mo'ri chiqarilmaganligi sababli uy ichiga to'plangan va natijada kampir zaharlanib voqea joyida vafot etgan, nabiralari esa kasalxonaga yotqizilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Eslatib o'tamiz, 31 oktyabr kuni ham Toshkentning Chilonzor tumanida bir kechada bir oilaning 4 farzandi is gazdan o'tkir zaharlanib halok bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kirib kelayotgan isitish mavsumida gaz va boshqa muqobil yoqilg'i anjomlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qilishni, qo'lbola va sertifikatlanmagan isitish anjomlaridan foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqandlik tadbirkor Laziz Qosimov joriy yil yozda ishga tushirgan issiqxonasi qoplamasini 1-sentyabr kungi kuchli shamol uchirib yubordi. Qosimov issiqxonani hamkor bankdan 350 million so'm kredit olib, Pastdarg'om tumanida sotib olgan edi. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimov kredit olish jarayonida issiqxonasini garovga qo'ygan. Garovga qo'yilgan mulk esa Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialida 3 yilga sug'urta qilingan. Sug'urta haqidagi shartnomada Alscom issiqxonaga tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olganiga qaramay, sug'urtachi mulkiga shamol yetkazgan ziyonni qoplashdan bosh tortmoqda. Alscom shirkatining Samarqand filiali rasmiylari ozodlik savolini eshitib, go'shakni ilib qo'ydi. Laziz Qosimovning ozodlikka aytishicha, joriy yil yozida yangicha issiqxona uslubida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish va ularni chet davlatlarga eksport qilish niyatida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida ishlab turgan issiqxonani xarid qilib, uni innovatsion usulga o'tkazgan va Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etib faoliyat boshlagan. Issiqxonani modernizatsiya qilish uchun lozim xarajatlarni qoplash maqsadida tadbirkor hamkor bankning Bog' Shamol filialidan issiqxonasini garovga qo'yib, 350 million so'm kredit olgan. Garovga qo'yish vaqtida men Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasida garovga qo'yilgan mol-mulkimni 2018 yil 9 iyuldan 2021 yil 12 iyulga qadar turli xavf-xatarlardan sug'urtalab, sug'urta polisini olgan edim, deydi Ozodlik bilan 12 noyabr kuni gaplashgan tadbirkor. Tadbirkorga ko'ra, tomonlar o'rtasida tuzilgan 9-2/2-0051 sonli shartnomaning 3-1 bandida Alscom sug'urta hodisalariga dovul, bo'ron, to'fon, tayfun, shtorm va quyun va hokazolardan obyektga zarar yetkazilish sababli garovga qo'yuvchiga zararni qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga ostiga olgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonada qishki pomidor va bodring yetishtirilayotgan bir paytda 2018-yilning 1-sentyabrida yuz bergan kuchli shamol issiqxona qoplamasini yirtib tashlagan. Ekilgan nihonlarni payhon qilgan. Tadbirkor Qosimov tabiiy ofatning issiqxona ustini vayron qilgani aks etgan video yozuv bilan birga Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog'ishamol bo'linmasiga 1-sentyabrning o'zidayoq murojaat qilgan. Baholash kompaniyasi shamol oqibatida issiqxona qoplamasiga yetkazilgan zarar miqdori bozor narxida 50 million 669 545 so'mni tashkil etishi haqida akt tuzgan va bu hujjat sug'urta shirkatiga zararni qoplash uchun taqdim etilgan. Biroq men yozgan arizam bo'yicha sug'urta kompaniyasidan birorta ham vakil kelmadi va shu haqda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi sababli ularning ofislariga bir necha marotaba borganimdan so'ng ular menga asossiz vajlarni keltirib, tovon puli to'lab berish rad etilishi haqida 2018-yilning 18-oktyabrda javob xati yubordi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qosimov. Alscom bosh direktori o'rinbosari Hasanov tomonidan Qosimovga yuborilgan raddiya xatida 1-sentyabr kungi shamol tezligi gidrometeorologiya xizmati tomonidan sekundiga 11 metr deb qayd qilingani va sug'urta shirkati faqat tezligi sekundiga 16.6 metrdan kam bo'lgan shamoldan yetkazilgan zararni qoplamasligi aytilgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimovga ko'ra, sug'urta shirkatining shartnomada zimmasiga olgan majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlashi tadbirkor va uning oilasi tabiiy ofat natijasida tushib qolgan vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Men oila a'zolarim bilan butun pul mablag'larimni jamlab, tadbirkorlik faoliyatini qonun hujjatlariga rioya etgan holda endigina oyoqqa turib, barcha xavf-xatarlardan oldindan sug'urtalanib, tijorat bankidan 350 million kredit olib, endigina foyda olish maqsadida ish boshlaganimda, tabiiy ofat natijasida yetkazilgan zararni undirishdan bosh tortishi meni bankrot holatiga olib kelib, bankdan olingan kredit pullarini o'z vaqtida to'lay olmasligimga va xonavayron bo'lishimga sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor. 12 noyabr kuni Ozodlik muxbiri Laziz Qosimov shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialiga qo'ng'iroq qildi. Birinchi ulanishda go'shakni ko'targan yigit bu masalada gapirishga vakolatli hamkasbini chaqirib berishni bildirdi. Ammo bu xodim kimnidir Lazizning ishi bo'yicha Ozodlikdan telefon qilishyapti deb chaqirishidan sanoqli sekundlar o'tib-o'tmay go'shak ilib qo'yildi. Ikkinchi marta ayni nomerga bog'langanimizdan so'ng Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali boshqa bir xodimi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Uchinchi marta bog'langanda go'shakni ko'targan sug'urta xodimi ish soati tugagani bois savollarga javob berilmasligini bildirdi va bu kabi savollarga faqat kompaniyaning bosh ofisigina javob berishga vakolatli ekanini qo'shimcha qildi. Alscom sug'urta kompaniyasi matbuot xizmati va rais qabulxonasiga Toshkent vaqti bilan soat 6 keyin qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Rasmiy saytida ustav fondi 15.1 milliard so'mni tashkil etishi aytilgan Alscom aksionerlik jamiyati aksionerlari O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, shuningdek O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari va ofshorda ro'yxatga olingan asl egasi yashirin shirkatlardir.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekistonlik muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janob Solihning Norvegiyadagi advokati Trond Olsen Nas Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi rasmiy tasdiqnomani Interpol idorasidan juma kuni olganini aytdi.
Interpol National have been in contact with the National Bureau of Interpol in Uzbekistan and they confirming that he is not listed. In the Interpol register.
Xalqaro Interpol O'zbekistondagi milliy vakolatxonasiga bog'lanib, Muhammad Solihning qidiruvdan olingani haqidagi tasdiqnomani kecha bizga jo'natdi, dedi Trond Olsen Nas. Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan 68 yoshli Muhammad Solih 1999-yil Toshkentdagi fevral portlashlari ortidan 15,5 yilga hukm qilingan va xalqaro qidiruvga berilgan edi.
Interpol a'zosi bo'lgan 150 dan oshiq davlat bor. Va agar Interpolda agar ro'yxatda bo'lsa, bu 150 ta davlatning o'sha Yevropa davlatlari xorij butun davlatlarda hibsga olinish, tutqunlanish tahlikasi doim mavjud edi. Ana endi mana shu xavf hozir yo'q. Hozir o'sha 150 davlatda men bemalol erkin yura olaman deb o'sham uchun uning bu ro'yxatdan chiqarilishi bu narsaning juda katta ahamiyatga ega mening shaxsim uchun.
Ayrim axborot vositalari Muhammad Solihning Interpol qidiruvidan olingani haqida o'tgan yil sentyabr oyida xabar bergan, lekin shu paytgacha Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi buni tasdiqlamay kelayotgan edi. Muhammad Solih 2001-yil O'zbekiston hukumati so'roviga ko'ra Praga aeroportida ushlangan, biroq Praga sudi ish siyosiyligini hisobga olib Solihni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmay, uni ozod qilgan edi. 2008-yilda Muhammad Solih Shvetsiyada ham qisqa muddatga ushlanib, keyin qo'yib yuborilgandi.
Xabaringiz bor, 2001-yilda Chexoslovakiyada bizni o'sha Interpolning nimasi bilan bizni tutqiladilar, bizni hibsga oldilar. Interpolchilar bizga qaldi va bu ham o'sha O'zbekistonning talabi bilan.
Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda siyosiy rejim ozroq yumshayotganini aytishadi kuzatuvchilar. O'tgan yili Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bechon 17 yillik jazodan so'ng turmadan ozod qilingan, uni fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblab qamashgan, biroq bu ayblov hech bir isbotini topmagan edi.
Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'g'lim qo'lim tomir kesilganda, qattiq yo'q aka ona deb.
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Toshkentda tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Qashqadaryo viloyati hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, oilaviy parrandachilik davlat loyihasiga 2017-yilda 3130 oila qo'shilgan bo'lsa, bu raqam joriy yil noyabrida 592 ni tashkil qilgan. Tovuqchilikdagi bu qariyb 6 martalik kamayishni izohlagan viloyat agrosanoat majmuasi xodimi tovuqlar kasalga chalinib, yoppasiga o'la boshlagani uchun aholi orasida parrandachilikka qiziqish kamayganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo, balki aksar tumanlarda tovuqlar qirilib ketganini aytdi. Qashqadaryoning Nishon tumanida yashaydigan 56 yashar Suyun Rahimqulov Ozodlik bilan 8 noyabr suhbatida o'tgan yili O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida kreditga olgan tovuqlari kasalga chalinib o'lib qolganini aytib berdi.
Mirziyoyev tovug'i deydi buni. O'tgan yili hokim bova chaqirib 100 ta jo'ja olib ko'paytiring devdi. Prezident bovamiz sizga orden va mashin beradi deb va'da ham berdi. Shundan so'ng sanoat qurilish bank kredit berdi, lekin olgan tovuqlarim kasalga chalinib qirilib bitdi. Zimmamda kredit qoldi,
deydi Rahimqulov. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Qashqadaryoda dushmaningga tovuq boqtir degan maqol urf bo'lgan.
Bizda tovuq iqlimga mos emas, iqlimga mosini topish qiyin. Ilgari bor edi sasarka marjon tovuq, o'sha chidamli edi. Bizning yerga o'rdak chidaydi faqat. Mirziyoyev, tovuqlardan zarar ko'rdik,
degan suhbatdosh o'tgan yil fevraldan beri ko'rgan azobini hikoya qiladi.
Tovuqlarga qorin og'rig'i tegdi. Yil qurg'oqchilik bo'ldi, tovuq ko'k o'ti yeydi. Qurg'oqchilikda o't o'lan bitmadi, yerda hasharot kamaydi. Tovuqqa vitamin yetmadi. Yana nima deyin? Meni ochilgan jo'jamdan 14 donadan 3 donasi qoldi. Bittasining ko'zi ko'r bo'ldi. Yoz issig'iga biz chidadik, ammo tovuq chidamadi. 45 darajali issiqda qirilib ketdi Mirziyoyev bovaning tovuqlari,
deydi nishonlik tovuq boqar. Qashqadaryo viloyat hokimligi agrosanoat majmuasining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga ko'ra, bir yil ichida 20 mingdan ko'proq tovuqning o'limi qayd qilingan. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan mulozim tovuqlarning bir qismi kasalga chalinib o'lganini ham tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo, balki respublikaning aksar tumanlarida tovuqlar qirilib ketganligini ekanligini aytdi. Bu mulozim suhbatdosh Ozodlik muxbiriga Qishloq xo'jalik vazirligida parandachilikka mas'ul bo'lgan rahbarlardan biri Maqsud Yusupov bilan suhbatlashishni maslahat berdi. Maqsud Yusupov Ozodlik muxbiri bilan suhbatni tovuq boqarlik hobbi emas, balki yuksak malaka va jiddiy mas'uliyat talab qiladigan soha ekanligini ta'kidlash bilan boshladi. Savollar jiddiylashgani ortidan mulozim "Men bir raqamlarni qarab qo'yay" deb suhbatga nuqta qo'ydi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan yilning fevral oyida prezident Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida viloyat hokimligi qarshi Nishon va Muborak tumanlarida 300 ta oilaga jo'ja tarqatib, kredit rasmiylashtirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8-sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uy molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8-sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi, lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017 yil 13 iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridagi qurilish va transport kasb-hunar kolleji o'qituvchilari paxta terimi uchun o'quvchilar ota-onalarini ko'ndirishga yoki PK, ya'ni paxta qabul qilish punktidan pulga paxta sotib olishga majburlanayotganidan ozodlikka arz qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, har bir o'qituvchi yana kamida 200 ming so'mga majburiy obuna qildirilmoqda. Kollej rahbariyati o'qituvchilar ota-onalarini paxta terimiga targ'ib qilayotganini tasdiqladi, ammo PK va majburiy obunani inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi qurilish va transport kasb-hunar kolleji o'qituvchilarining ozodlikka yuborgan maktubida o'qituvchilar majburiy mehnat va obunadan hali ham qutulmaganliklari haqida yozgan. Prezidentimiz va bosh vazirimiz o'qituvchilarga tegmanglar, o'z ishidan tashqari boshqa ishlarga majburlamanglar, majburiy obuna qildirmanglar deb bir necha bor aytgan. Ta'lim muassasalari hokimiyatdan ajratilgan bo'lsa ham, Andijon shahrida biz hanuz hokimiyatning mardikori bo'lib qolyapmiz. O'zimiz paxtaga chiqmasak ham o'quvchilarimiz oilasidan biror kishini paxtaga chiqarishimiz shart qilib qo'yildi yoki PK deganini qilishimiz kerak ekan deb yozadi andijonlik o'qituvchilar. Ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan mazkur kollej o'qituvchisi PK nima ekanligini bunday tushuntirdi. PK bu paxta kilo degani. Bizga paxta zavodga borib, paxta topshirilgani haqida pechatli ma'lumotnoma olib keldi deyishyapti. Paxta zavodda kilosiga 1000 so'mdan beri ba'zi o'qituvchilarimiz olib kelishdi. Direktorimiz yoki PK qil yoki o'quvchilaringning ota-onasi qarindoshlaridan biror kishini bir kunga bo'lsa ham paxtaga chiqarib ber degan talab qo'ygan. Ishdan keyin uyma-uy yurib, ota-onalarga hech bo'lmasa bir kunga paxtaga chiqib beringlar deb sarg'ayib, iltimos qilib yuribmiz deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishi, bu ham yetmagandek kollejda o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti. Xuddi o'tgan yilgidek har bir o'qituvchi biror kishiga 200 ming so'mdan o'tkazib beringlar, u borib to'lab keladi degan majburiyat qo'ygan. Hatto biz qaysi nashrga obuna bo'lganimizdan bilmaymiz ekan. Qo'lga oladigan maoshimiz o'zi 700-800 ming, betayin obuna uchun esa 200 mingni berish bizga og'irlik qiladi deydi o'qituvchi. Andijon shahridagi qurilish va transport kasblari kolleji direktori Mohinur Qosimov o'qituvchilarning shikoyatlarini ozodlikdan birma-bir eshitgandan so'ng hech qanday munosabat bildirmay telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Aynura Qurbonova esa ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni PKga va obunaga majburlayotganini inkor qildi. Lekin o'quvchilar ota-onalarini paxtaga chiqishga targ'ib qilinayotganini tasdiqladi.
Kim bayligidan majburiy obuna qilganimiz yo'q. Lekin obuna masalasi o'qituvchilar uchun borligini aytganmiz. O'quvchilar obuna bo'lishi kerak deyilgan narsani aytganmiz. Hech kimda majburiy emas, oyligidan ham o'tkazganimiz yo'q.
PK masalasichi, ana bu paxta.
U ota-onalarni jalb qilishda biz targ'ibot ishlarini qilyapmiz. Bir kundanga iltimos yordam beringlar. Shu deganimiz xolos, xohlovchilar kelyapti, kelyapti, xohlamaganlar chiqmayapti.
Dedi kollejning o'quvchilari bo'yicha o'rinbosari Aynura Qurbonova.
O'zbekiston ozod ta'sir.
8 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustida mahkama boshlandi. Sayyor sud majlisi Qarshi tumani sudi binosida bo'lib o'tmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan fermerlarning aytishlaricha, birinchi sud kunida sobiq militsiya boshlig'i qilgan ishlardan pushaymonligini aytib kechirim so'ragan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallarida Qarshi tuman IIB sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovning tumandagi bir necha fermerni muntazam kaltaklagani, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, talon-torojlikka yo'l qo'yganiga oid epizodlar ko'rilmoqda. Sud majlisida ishtirok etgan fermer Bahriddin To'rayevning aytishicha, mahkamada ayblov xulosasi o'qib eshitilgan, guvohlar ko'rsatmalari tinglangan.
Aytgan ma'lumotni mana shunday qonuniy chora ko'rishini so'rayman dedik. Bunday holat bo'lgan hammasi.
Undan so'radimi nasaning milisadan?
Men dedi shunday, xat shunday urganman dedi, pushaymonman dedi.
Pushaymonman dedi.
Kechasi kechasin dedi, boshqa gap bo'lgan. Davlat pulani bajarishni qilganman dedi. Nima sudya aytdi, davlat pulani bajarishni deb urushingiz kerakmi dedi. Urush berilganmi dedi. Yo'q.
Deydi fermer. Uning aytishicha navbatdagi sud majlisi 13 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Sobiq militsiya boshlig'i ayblanayotgan jinoyat kodeks 206-moddasining 1-qismi sud majlisida o'z tasdig'ini topsa, u eng kam oylik ish haqining 150 barobaridan 300 barobarigacha jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, muntazam kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurod rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligi haqida shunday degan edi. Bunda 10 kuncha oldin uchastkavoy meni Halima opa fermerning dala shiyponiga olib bordi. 10tacha fermerni olib kelishgan ekan, hammamizni bir qator qilib safga terib qo'yishdi. Militsiya boshlig'i Jahongir Rajabov keldi-da, bir chetdan rejani bajardingmi deb so'ray boshladi. Kimdir 10 tonna, kimdir 15 tonna yetmadi deyishi bilan quloqchalar yuzimizga ura boshladi. Quloqning tagiga basharaga ikki qo'li bilan ikki tarafdan uryapti degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari.
rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Navjon Jo'raboyevning iddao qilishicha 18 oktyabrda ishdan olingan G'allorol tumani hokimi Abdurashid Yuldoshev 2 yil mobaynida 5000dan ortiq daraxtni kestirib, tabiatga jiddiy zarar yetkazgan. 2 yil orasida hokim daraxtlarga qaron keltirdi. Soppa-soq bir necha 10 yillik daraxtlarni qurtishgan degan bahonada kestirib yubordi. Bozorni buzib tashladi, chala yotibdi. Xullas, bu hokim xalqning boshiga tushgan bir balo edi. Xalqning dardi axiri prezidentga yetib bordi va uni ishdan oldi, deydi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hokim 16 yili hozir ishdan ketgan hokim, yaqinda ketdi-da. Kelishimini xullas rayon territoriyasidan 5000 tub 30-40 yillik daraxt qirqdi, deydi. Birinchi suratda tep-tekis yer turibdi-ku, ana o'sha yerdan 3000 tub daraxt qirqilgan. 3000 tub. Ha, buyoqlardan 500 ta hokimiyatni oldidan katta yo'lgacha 1037-da 35 yillik archani kesdi. U bahona, bu bahona.
Siz sanab chiqqanmisiz o'zingiz shularda?
Men yurib hammasini sanab chiqib, Oliy Sovetdan Boriya degan kelganda, ilgari o'rmon xo'jaligi bo'lganda Alixonov mana deb aytganman, olib qo'yib mana ovor ko'rsatganman shularni. Keyin u viloyat prokuraturasiga yuborsa, tuman prokurorimi bu hokim ekovi kelishib, buni nafasini o'chirish uchun bir ma'muriy ish qilamiz, meni haqorat qilyapsiz, arzi yozindi, ustimdan ma'muriy ish ham qo'zg'adi bular. 78000 jarima soldi. Men aytdim, men prezidentni qarorini bajaryapman, men jamoatchiman. Prezident aytgan korrupsiyaga qarshi kurash inson har bir davlat himoyasi degan 18 punktda men shunga qarshi kurashyapman. Ha, u bo'lib keyin oblast oxlab berdi, oblastga bordim. Sen qancha solasan dedim. Shunday qilib hammasini rasmga olganman, men ichmish yurganman-da, uzoqdan turib olganman hammasini. 5000 tub. Buni hozir 18-da ketdi ishdan. Yozaverib o'zi 4-5 marta o'sha bordim virtualga, Xudoy bergan to'ldiga. Shuni kecha 18-ning cheslada internetga ham chiqdi, qilgan xatolari uchun ishdan olindi deb. Undan tashqari memorial motam ona solisini oldidan 500 tub ketib yalonga chiqib qo'ydi. Bu endi chek, men buni hali hujjat to'playapman, bosh prokurorni korrupsiya bo'limiga boraman. 2 yillik byudjet tekshirtiringlar, rayonni xonavayron qilib ketdi. 17 yili bozor bitishi kerak, dehqon bozori. Hozir ham qolgan shu qor yog'ar yarim buzilib tashlab ketgan yotibdi shunday. Ularda ham rasm bor meni qo'limda. Endi katta yo'lni usti, Termiz yo'lini usti, Jizzaxda postini oldida 3000 tub daraxti, misol uchun 22 dekabr ishga kelgan bo'lsa, bir oy o'tmasdan 40 qirib sotdida. Urgut bozoriga olib sottirdi. Endi o'zi sotgan yo'q, sottirdi. Endi bu hali buni gapiraver, gapiraversam katta fantom bor edi hokimiyatda, buni yo'q qildi. Hokimiyat binosini oldidagi ko'k oyna bor edi, buni butunlay kesib sotib yubordi. 1 kvadrat metri 55 ming turadi. Endi cheki yo'q ishlar qilib ketdi. Hech kim qilmaydi buni. Meni prezident yuborgandi. Oxirida prezident devoniga 3-4 marta borganimdan keyin xatim tasa aytdi, o'zlariga yetmasa ham buyoqqa yetkazaman deb berdim. Yo'q, yetib borib Maymetal ishdan olib tashladi dalada,
deydi G'allorollik pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofon rukniga o'zini Xorazm viloyati Urganch tumanidan bo'lgan tadbirkor Husayn Yo'ldoshev deb tanishtirgan tinglovchi bog'landi. Husayn Yo'ldoshevning aytishicha, u 17 yil muqaddam tumanda avtomobil vositalarining ikkilamchi bozorini ochgan. Ulushining 51% davlatga, 49% o'ziga tegishli bo'lgan bu bozorni 17 yil davomida qonuniy asosda boshqarganini da'vo qilgan tadbirkorga ko'ra, hozirda mahalliy hokimliklar bu bozorni noqonuniy asosda yopmoqchi. Iddao qilishicha, 2013 yilda tadbirkor noqonuniy ravishda hibsga olingan, 11 yillik qamoqqa hukm qilingan, ammo apellyatsiya sudida aksariyat ayblovlar bekor qilingan holda qamoqdan ozod qilingan. Hozir Husayn Yo'ldoshev bilan suhbatni tinglang.
Men Yo'ldoshev Husayn Sabirovich, Xorazmda yashayman, Urganch shahrida. 92 yilda Xorazm birjasini ochdim. Keyin 2004 yilgacha tovar xomashyo birjasining direktori bo'lib ishladim. Keyin shu 2004 yilda birjani yopdim va keyin o'rniga o'sha birjani majmuasida katta bir yarmarka tashkil qilingan edi, o'sha savdo yarmarkasi. O'sha yarmarkani faoliyati ancha yurishmagandan keyin aytdiki, o'sha yerda bozor ochingan edi.
Kim aytdi?
Avtomobil hokim, tuman hokimi, Urganch tuman hokimi. Shu bilan men Urganch tuman hokimining taklifiga binoan shu yerda Xorazm avtomobil bozori MCJ'ni tashkil qildim. Bozor deganda bunaqada ikkilamchi mashinalar borki, ikkilamchi. Shu normal mashinalar aholi o'sha fuqarolar olib kelib sotadi-da. O'zim qurdim, o'zim bitkazdim. Shu bilan endi bozor degan narsani bir alyo joy bo'ladi-da u. Endi ne xalq ishga tushiradi uni.
Talab va taklifda endi talab va taklif.
Shu men shunaqa bir joyni tashkil qilib shu joyda o'sha bozorni tashkil qilib ishlatib yuborganimdan keyin shu bilan 2013-2012 yil 25 noyabr kuni jinoyat 25 kuni tekshirishdilar, 26 noyabr kuni jinoyat ish qo'zg'atdilar. Qarasalar bu bozorni tekshirishdan foyda yo'q, chunki pul tushumi degani bu bozorlar degan pulning 50% byudjetga o'tkazib beradi. Bu qonunda belgilangan. Qolgan 50% daromad hisoblanib, oylik, ya'ni infrastrukturani yanada rivojlantirish hisoblanadi.
O'sha bozorni siz xususiy tadbirkor sifatida ochgansiz-da, to'g'rimi?
Xususiy tadbirkor sifatida ochdim. MCJ bu.
Mas'uliyati cheklangan jamiyat.
Mas'uliyati cheklangan jamiyat. Endi bu bir joy bor. Bozorni tashkil qilish uchun 2003 yilda Vazirlar Mahkamasining 330 sonli qarori chiqdi. Bu qarorda 51% davlat ulushi bo'lgan, ya'ni 49% ulush bizda bo'lish kerak, 51% ulush davlatda bo'lish kerak. Shunda bozor faoliyati bilan shug'ullanish mumkin. Sizga faqat yer beradi. O'sha davlat ulushi sifatida yer beriladi, keyin biz o'shani qurib bitkazib, keyin faoliyatni davom qildirishimiz mumkin. Yanada 15 ta odamni ish bilan ta'minlaysiz, oylik bilan ta'minlaysiz.
Bir yillik daromadingiz taxminan qancha pul atrofida aylanardi agar sir bo'lmasa?
Hozir bugungi kunda shu bozor agar normalni faoliyat ko'rsatsa, har yilga deb 1 milliard so'm tushadi. Davlatga o'sha 1 milliardni 500 millionni o'tkazib berilsa 50% degani bu. Qolgan o'sha 500 millionni endi o'ta ishchilarning oyligini bilasiz, hozir ishchilarga ham o'z oylik bersangiz hech kim ishlamaydi.
Xo'p, siz 17 yil ishlatdingiz bozorda. Juda yaxshi ketyapti. Keyin nima bo'ldi?
2013 yilda hali sizga aytdim-ku, MXX xodimlari bozorni kelib tekshirib boshladilar. Qarasalar bozorda bir hech qanaqa soliqdan yashiradigan boshqa hech narsa yo'q-da, daxod bo'lmasa bu yerda. Chunki bu yerda hech narsa yashirib bo'lmaydi. Chunki tushgan pulning 50% mana endi o'tkazib beriladi. MXX xodimi bilan biz kelishmay qoldik, shu bilan bu ishni ko'tarib olib ish qilib hech iloji bo'lmagandan keyin ikkita ishchimni olib borib urib-urib haligi pokazaniyani olib ikkita odam pokazaniya bergan, shu men qora berganman deb shu pokazaniya bilan 11 yilga qamalib ketdim. Shu bilan 2013 yil 30 may kuni hukm chiqdi. Shu hukm chiqqandan qamalib ketdim. 3 yil 8 oy 15 kun o'tirdim. apellyatsiya natijasida menga qo'yilgan o'sha haligi statyalar borku, 167 degani haligi davlatning pulini o'g'irladi degani, 167. 243-chi statya bu legallashtirish. Keyin 184-chi modda. Jinoyat kodeksining 189-chi modda. 210-chi modda. 192-chi modda. Ana shu moddalar 2018-yil 21 sentyabr kuni meni noto'g'ri qo'yilgan debdi. Ya'ni 205 bilan 209 qoldi. Iste'mol qilish. 209 bu savdo faoliyatini buzish uchun shunaqa bo'lsa kerak. Shu ikkita statya qoldi. Endi oqlanib hamma ishlarim bir normalni bo'ladi deb turgan paytim bizni bozorni yoqib tashladilar. Sababi pajarni, undan keyin MCS degan korxona, CS degan korxona bor. Ana shu 3ta korxona taqdimnoma kiritgan ekan. Ishlab turgan 17 yildan buyon faoliyat ko'rsatayotgan bozorni bir kunda bo'lib tashlashga shunaqa qudrat bor ekanda. Bo'lmasa masalan prezident nima deyapti? Hukumat deyapti, "Sen ana bu tadbirkorga tegma. 5ta fuqaroni ish bilan ta'minlagan tadbirkorga o'zim kafolatman" deyapti. Lekin bularning kuchi shu darajada ekan, hozir o'sha prezidentni gapirgan gapi ham nima desam bo'ladi? Bularni gapi uchun chiqyapti.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va o'zini xorazmlik tadbirkor Husayn Yo'ldoshev deb tanishtirgan shaxs bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda bepul gaz va ta'minot to'xtashiga oz qoldi. Rasmiylar uyma-uy yurib tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda bepul energiya davri o'z yakuniga yaqinlashar ekan, poytaxt Ashxobodda rasmiylar fuqarolar gaz va elektr toki uchun to'lashga tayyor ekaniga amin bo'lish uchun uyiga birma-bir tashrif buyurmoqda. Poytaxt turg'unlaridan biri Ozodlik radiosining turkman xizmati bilan suhbatda bir necha marta kelishdi. 2 kishi 2 kishi bo'lib kelishdi. Bir necha kun ichida ayni darvozalarni qoqib, hisoblagich o'rnatilgani yoki yo'qligini so'rashdi dedi. Turkmaniston hukumati keyingi yildan tabiiy gaz hamda elektr toki uchun ajratib kelayotgan subsidiyalarni to'xtatadi. Rasmiylar ungacha har bir uyda hisoblagich o'rnatilishini istaydi. Hukumatning ushbu choralari 25 yildan beri subsidiyalardan foydalanib kelgan aholini xavotirga solmoqda. Bu biz uchun ruhiy zarbadek bo'ldi, deydi shahar turg'unlaridan biri. Subsidiyalar to'xtatilishi haqida prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 25 sentyabr kuni e'lon qilgan. Hukumatning bu rejasi aholiga qimmatga tushishi kutilmoqda, chunki ular nafaqat gaz va elektr toki uchun, balki ularning iste'molini yozib boruvchi hisoblagichlar o'rnatilishi uchun ham to'lashi kerak. Poytaxt turg'unlarining ozodlikka bildirishicha rasmiylar hisoblagichlarni kelgusi yilda o'rnatish bundan-da qimmat bo'lishi haqida ogohlantirgan. Hukumat ishchilari o'rta hisobda 200-350 dollar daromad topadigan mamlakatda bunday xarajatlar ko'pchilikka og'ir tushishi aytilmoqda. Turkmanistonliklar hisoblagichlarni o'rnatish jarayoni tushunarsiz va tartibsiz o'tkazilayotganidan ham shikoyat qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim poytaxt turg'unlari ishchilar kelib hisoblagich o'rnatishi uchun bir necha kun kutishga majbur bo'lmoqda. Ayrimlari esa yangi moslamalarni o'rnatish uchun turli xil summa talab qilishayotganini aytishdi. Ulardan narxi haqida so'rasam 60 dollar bo'ladi deyishdi. Bir necha soatdan keyin ularni yana ko'rib qoldim va qo'shim narxini yana bir bor so'radim. Bu safar 74 dollar bo'lishini aytishdi, dedi ismini oshkor qilishni istamagan poytaxt turg'uni. Ashxobodliklarning so'zlariga ko'ra, ayrim texniklar uylariga kelib hisoblagich o'rnatishni taklif qilgan, ammo keyinroq ular aslida shahar gaz ta'minoti bo'limida ishlamasligi ma'lum bo'lgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxobod gaz ta'minoti bo'limidan o'z savollariga javob ola olmadi. Turkmanistonda 1993 yilda joriy qilingan subsidiyalarga ko'ra, har bir oilaning ro'yxatdan o'tgan har bir a'zosiga har oy 35 kilovatt elektr toki hamda 50 kubometr gaz ajratilib kelinadi. Shuningdek, har bir fuqaro uchun kuniga 250 litr suv beriladi. 2017 yilning yoziga kelib, rasmiylar subsidiyalar bekor qilinishi haqida ilk marta ma'lum qilgan edi. Keyingi yillarda Turkmaniston iqtisodiy tanazzulga uchradi. Ayni damda hukumat ishchilari o'z vaqtida maosh ololmayotganlari, oddiy fuqarolar esa non va boshqa muhim mahsulotlar narxi tobora oshib borayotganidan shikoyat qilmoqda.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-noyabr chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda yuqori malakali mutaxassislarga yiliga 60 ming dollardan kam bo'linmagan oylik berilgan bo'ldi. Makedoniya Vengriyadan sobiq bosh vazir Nikola Gruyevskiyni ekstraditsiya qilishni talab etishini bildirdi. Tojikiston Rossiya harbiy bazasiga hujum qilishni rejalashtirayotganlikda gumonlangan 12 odam qo'lga olinganini tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda yuqori malakali mutaxassislarga yiliga 60 ming dollardan kam bo'lmagan miqdorda oylik beriladigan bo'ldi. Bu miqdor prezidentning O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning malakali mutaxassislari tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab berildi. Xalqaro reytingda birinchi mingtalikka kiradigan oliy ta'lim muassasalarini bitirgan, mutaxassisligi bo'yicha 5 yildan kam bo'lmagan ish tajribasiga ega chet el fuqarolari yuqori malakali mutaxassis sifatida tan olinadigan bo'ldi. Ularga yiliga 60 ming dollardan kam bo'lmagan miqdorda oylik beriladi. Qarorga asosan oliy ma'lumotli mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yillik ish tajribasiga ega chet el fuqarolari malakali mutaxassis deb tan olinadi va ularga yiliga 30 ming dollardan kam bo'lmagan miqdorda oylik belgilanadi. Joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga ishlash uchun ketgan odamlar soni bo'yicha MDHda birinchi o'rinni egalladi. Rossiya rasmiy ma'lumotlarida ta'kidlanishicha, yanvardan sentyabrgacha bo'lgan 9 oy ichida Rossiyaga O'zbekistonning 3 million 400 mingdan ko'proq fuqarosi borgan, ulardan 1 million 573 791 nafari Rossiyada mehnat muhojirligida qolgan. Tojikiston esa ikkinchi o'rinni egalladi. Bu mamlakatdan Rossiyaga ishlash uchun kelganlar soni 790 116 odamni tashkil qildi. 3-chi o'rin 347.272 fuqarosi Rossiyaga ishlash uchun kelgan Ukraina, 4-chi o'rinni esa Qirg'iziston egalladi. 9 oy ichida bu mamlakatdan Rossiyaga ishlash uchun 247.658 nafar odam kelgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Makedoniya ichki ishlar vazirligi Vengriyadan sobiq bosh vazir Nikola Gruyevskiyni ekstraditsiya qilishni talab etmoqda. Vazirlik Nikola Gruyevskiy 13 noyabr kuni Vengriyadan siyosiy boshpana so'ragani va ayni paytda Vengriyada ekanini Facebook sahifasida yozib chiqqanidan 5 soat o'tib mana shunday bayonot tarqatdi. Bunga qadar politsiya sobiq bosh vazirni Makedoniya hududida qamoqqa olish uchun qidirayotgandi. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Shiart 13 noyabrda o'tgan matbuot anjumanida Nikola Gruyevskiy masalasida axborot berishdan bosh tortdi. Men uning qayerda ekani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlashni ham rad etishni ham istamayman. Men boshpana berilishi to'g'risida paydo bo'lgan ma'lumotlar haqida ham hech narsa deya olmayman, dedi. Siarto Makedoniya politsiyasi 12 noyabrda korrupsiyada ayblanib 2 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Gruyevskiyni qidiruvga bergan edi. 2006-2016 yillarda Makedoniya bosh vaziri bo'lgan 48 yoshli Gruyevskiy 13 noyabrda Vengriyadan siyosiy boshpana so'raganini bildirgan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Dushanbedagi Rossiya harbiy bazasiga hujum qilishni rejalashtirayotganlikda gumonlangan 12 odam noyabr oyining boshlarida qo'lga olinganini tasdiqladi. Avvalroq qo'mita bu ma'lumotni inkor etayotgandi. Ozodlik radiosi 12 noyabrda Islom davlati guruhiga mansublikda gumonlangan 12 shaxs 4 noyabr kuni Dushanbedagi Rossiya harbiy bazasi oldida qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan. Biroq bu xabar paydo bo'lgandan so'ng Milliy xavfsizlik qo'mitasi Ozodlik radiosi tojik xizmatini yolg'on xabar tarqatishda ayblagandi. Isroil armiyasi 13 noyabr g'o'tar kechasi G'azo mintaqasidagi Hamas harakati manzillariga zarba berdi. Isroil janubiga hujum qilindi. So'nggi 24 soat ichida Isroil shahar va qishloqlariga 400 ta raketa otildi. Hamas bizning tinch fuqarolarimizni nishonga olmoqda. Biz bunga javob qaytaryapmiz, dedi Isroil tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Emmanuel Nakshon. Reutersning bildirishicha Isroil armiyasi Hamasning 150 ta manziliga havodan zarba bergan. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Toshkent sudi aeroportda to'xtatib qolingan asarni Rembrandtga tegishli degan taxmin bilan vaqtincha musodara qildi.
Оценочную стоимость от 8 до 15 миллионов евро.
Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'lim qo'lim tomon kesilganda qattiq yo'q ekan onasi.
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv boshladi. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 17 yildan buyon O'rikzor bozorida savdogarlik qiladigan o'zi va biznesi xavfsizligini o'ylab ismi aytilmasligini so'ragan tadbirkor yigit bozorni soliqchilar bosganini ozodlikka aytarkan shunday dedi. 5 kundan beri O'rikzorni soliqchi akalar tekshiryapti. Hujjatlar joyida bo'lsa ham do'konlarni pechatlab, mollarimizni olib chiqib ketmoqda. 5 kundan beri hamma do'konni ochishga qo'rqib o'tiribdi. Chunki kim do'konni ochsa, barbi ayb topishmoqda. Ular ketishini kechgacha kutib ketganlardan keyingina do'kon ochyapmiz. Chunki biz do'kon uchun kuniga 100 ming so'mdan arenda puli to'laymiz. Hech bo'lmasa arenda pulini topishimiz kerak-ku. Tadbirkorni talashdan boshqa ishi yo'qmi bularni? Soliq puli to'lasak, bozorga arenda puli to'lasak, ikki kishini ish bilan ta'minlasak, yana nimani tekshiradi bu soliqchilar, deydi tadbirkor. O'zini tanishtirmagan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bozorning oziq-ovqat bo'limidan ham anchagina mahsulot musodara qilingan. O'rikzorning oziq-ovqatlar bo'limida Davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan tekshiruv o'tkazilib, bir necha yuk mashinasida mahsulotlar tadbirkorlardan tortib olindi, deydi tadbirkor yigit. O'rikzordagi yana bir tadbirkorga ko'ra, bozor omborxonalari ham tekshirilgan. Hammani qaqshatishyapti, ayniqsa konteynerda ishlaydiganlarni yomon qilishyapti. Yaqindagina Davron ismli yigitning pampirslarni olib ketishdi, deydi tadbirkor yigit. O'rikzor bozori ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular qariyb bir oydan beri bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilmoqda. Bu tekshiruvlar boshlanganiga bir oycha bo'ldi. Oldingi rahbarimiz piyoz mojarosi bilan bog'liq ish bo'yicha ushlangandi. Soliqchilar shu ish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida tekshirishyapti. Tekshiruv qonuniy ravishda o'tkazilyapti. Bozor o'z ishini davom ettiryapti. Tadbirkor faoliyatiga to'sqinlik qilish holatlari bo'lmadi, dedi O'rikzor bozori. o'rinbosari mulozimlardan biri. Ozodlik O'rikzor bozorida tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar guruhi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq imkoni bo'lmadi. Bozor mulozimi tilga olgan piyoz mojarosini Ozodlik avval bir necha bor yoritgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari, jumladan O'rikzor bozor rahbari davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun ochilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Dastlab piyoz mojarosi sabab ochilgan jinoyat ishi keyinchalik qo'lga olingan bozorlar rahbarlarining faoliyatini taftishi bilan davom ettirilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati sentyabr oyi boshida poytaxtdagi hibsga olingan bozor rahbarlari piyoz mojarosidan tashqari yana bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ushbu jinoyat ishi doirasida sentyabr oyida Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksida ham tekshiruv o'tkazilib, bozor faoliyati taftish qilingan edi. Shukurlarda O'rikzordan tashqari Toshkentning Izza mavzesidagi metal bilan savdo qiluvchilar bozorini ham soliqchilar bosgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eronlik haydovchi 40 kundan buyon Andijonda hibsda saqlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Erondagi Rahravon Xuroson logistika shirkati haydovchisi Husayn Ali Javoniy Andijonda 6-oktyabrdan beri hibsda qolmoqda. Haydovchining advokati va Eron Islom Respublikasining Toshkentdagi konsulligiga ko'ra, Javoniy hibsga olingan kundan tortib 12-oktyabrga qadar uni hibsda saqlashga asos bo'luvchi hujjatlarsiz saqlangan. Advokatga ko'ra, yuk xatidagi noaniqlik bois haydovchini bu qadar uzoq muddatga qamab qo'yish mavjud qonunlarga ziddir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayni holatda eronlik haydovchi huquqi buzilganmi yo'qligi o'rganilayotganligini Ozodlikka bildirdi. Eron Islom Respublikasidagi yuk tashishga ixtisoslashgan xalqaro logistika shirkati haydovchisi 30 yashar Husayn Ali Javoniy bilan bir oy oldin Andijon ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida uchrashgan qozog'istonlik advokat Qambar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda tergovchilar xalqaro huquq me'yorlariga rioya qilmaganligini aytdi.
Это нарушение таможенного законодательства Республики Узбекистан. Ну, самая строгая мера пресечения.
Javoniy bilan 13-oktyabr kuni uchrashgandim. Shundan beri xabar yo'q. Javoniyning aytishicha 7-oktyabrga o'tar kechasi uni Andijonning Do'stlik bojxona chegara postida ushlab hibsga olishibdi. Ammo menga berilgan hujjatlarda uning 12-oktyabr kuni hibsga olingani haqida yozilgan. Demak, haydovchi bir hafta qonunsiz hibsda ushlangan. Advokat Qambar Yusufning ko'rsatilgan aytishicha, eronlik Husayn Ali Javoniy Erondan Qirg'izistondagi shirkat omboriga olib ketilayotgan televizorlar yuklangan mashinani boshqargan. Mashina va yuklar o'zbek chegarachilar tarafidan arest qilingan. Mashina ichida televizorlar bo'lgan. Yuk xatida ham televizor yozilgan. Yuk xatidagi televizorlar markasi bilan yuk mashinasidagi ba'zi televizorlarning markasi muvofiq kelmagani uchun arest qilindi deb menga tergovchilar bildirdi. Bu holatda haydovchini garov evaziga sudgacha ozod qilish mumkin edi. Nega uni 40 kundan beri hibsda saqlanayotgani huquqiy asoslanmagan? Deydi advokat. Rahravon Xuroson shirkati rahbari Muhammad Ali Vajd Ozodlikka o'z bayonot matnini yubordi. Bayonotda shirkatga oid mol-mulk O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan asossiz olib qo'yilgani va haydovchi nohaq qamalgan aytiladi. Biz haydovchining tirik yoki o'lik ekanligi, uning qiynoqqa solib solinmagani haqida 13-oktyabrdan keyin biror ma'lumot ola bilmadik. Biz endi bu borada Yevropa inson huquqlari mahkamasiga shikoyat qilishga qaror qildik, deyiladi bayonotda. Advokat Qambar Yusufning aytishicha, O'zbekiston DXX Andijon boshqarmasi zobiti Ulug'bek Turdiyev boshqarma qabulxonasi oldida advokatga u 23-oktyabrdan boshlab bu ishdan chetlashtirilganligini aytgan, ammo hujjat bermagan. Advokatning yana aytishicha, u yozgan barcha shikoyatlar instansiyadan instansiyaga choptoy qilib tepilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Ozodlik Buxoro muhandislik texnologiya institutida galstuk taqib kelmagan talabalarning kaltaklanishi voqeasiga oid tafsilotlarni aniqladi. Institut mas'ullariga ko'ra, talabalarni kaltaklagan o'qituvchi 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasiga oid video tarmoqlarda tarqalgach ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki buxorolik talabalarning kaltaklanishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 27 sekundlik videoda katta yoshlardagi bir erkak 10 dan ziyod yigitni sinf xonasida doska oldiga qator qilib qo'yib, ularni birma-bir urayotgani aks etgan. Erkak birinchi yigitning qorniga musht tushiradi, boshqa yigitlarning yuziga mushtlaydi. Erkak har bir yigitga avval musht tushiradi, keyin uni kazyol deya haqoratlaydi. Ba'zi yigitlar ikkitadan musht yeydi. Ozodlik ushbu video joriy yilning 6-mart kuni Buxoro muhandislik texnologiya institutida sodir bo'lgani va videoda kaltak yegan yigitlar oliygohning birinchi kurs talabalari ekanini aniqladi. Institut talabalaridan biriga ko'ra, kaltaklash voqeasi o'sha kursdagi talabalardan biri tomonidan mobil telefoniga tasvirga olingan va 12 noyabr kuni tarmoqlarga tarqatilgan. Ismini ochiqlashdan xavfsiragan talaba yigit nimaga kaltaklash voqeasidan 8 oy o'tib bu video tarmoqlarga qo'yilgani sababini bilmasligini aytdi. O'sha kuni birinchi kurs talabalari institutga galstuk taqib kelmagani uchun kaltaklangan, dedi talaba yigit. Institut rektori yordamchisi Asrorbek Ashurovning ozodlikka aytishicha, oliygoh talabalarining kaltaklanishi voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, institutda ishchi guruh tuzilib, voqea tafsilotlari o'rganilgan. Ishchi guruh videoda talabalarni kaltaklayotgan erkak elektronika va ishlab chiqarish axborot kommunikatsiya texnologiyalari fakultetining oliy matematika kafedrasi dotsenti Ramazon Muhiddinov ekanini aniqlagan va Muhiddinov ishdan bo'shatilgan. Asrorbek Ashurovga ko'ra, oliygohda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasi oshkor bo'lgach, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Video tarmoqlarda tarqalganining ertasiga, ya'ni bugun 13 noyabr kuni Muhiddinov o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketdi, dedi Ashurov. Rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning aytishicha, oliygoh talabalari tomonidan shu paytgacha o'qituvchilar zo'ravonligi haqida birorta ham shikoyat tushmagan. Bizning institutda ta'lim berish jarayoni xuddi shu videodagi kabi degan taassurot bo'lmasligi kerak. Aslida institutimizda bu ilk holat. Muhiddinov o'sha kuni asabiy holda bo'lgan bo'lsa kerak, shu voqea sodir bo'lgan. Bu yaxshi emas albatta. Bu voqea institut nomiga dog' tushirdi. Institut professor o'qituvchilariga nisbatan ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq biz bu kabi voqea boshqa takrorlanmasligini kafolatlaymiz, dedi rektor yordamchisi Asrorbek Ashurov Ozodlik bilan suhbatda. Institut o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kaltaklash voqeasidan so'ng oliygohdagi o'qituvchilar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilib, talabalarga zo'ravonlik qilish holatlariga chek qo'yish borasida gapirilgan.
Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'g'lim qo'lim tomon kesdi, sekundda.
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Toshkentda tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bekobodda bolalar bog'chada zaharlanish ortidan Adliya vazirligi bog'chada taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatini e'lon qildi.
Tafsilotlar bilan Barnon var. Toshkent viloyati Bekobod tumanida muzlatgich ishlamagani bois 59 bola va 3 xodim ovqatdan zaharlandi. Hodisa sodir bo'lgan 8-chi sonli bog'cha esa vaqtincha yopildi. Gazeta o'z nashrining O'zbekiston maktabgacha ta'lim vazirligiga tayanib xabar qilishicha, bu bog'chada zaharlangan 62 kishi 9-10 noyabr kunlari tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgan. Ularga dastlab o'tkir gastrit, gastroenterit tashxisi qo'yilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, bemorlarda og'ir holatlar qayd etilmagan. 7 bolaning holati o'rtacha, qolganlar esa o'rtacha og'ir ahvolda qolmoqda. Vazirlikka ko'ra, tekshiruvlar vaqtida bog'chadagi maishiy muzlatgich markalanmagani va nosoz holatda ekani aniqlangan. Tibbiy hamshiraning esa mahsulot sifatini tekshirish uchun kunlik namuna olmagani aytilmoqda. Bundan tashqari, bog'chada sabzavot va ildiz mevali o'simliklarni tozalash uchun ham alohida xona ajratilmagan. Gazeta o'z nashridan iqtibos: epidemiyaga qarshi choralarni muvofiqlashtirish va mahalliy mutaxassislarga metodik yordam berish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya, mikrobiologiya va infeksion kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti direktori hamda Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi boshchiligidagi infeksionistlar va epidemiologlar guruhini
tumanga jo'natdi, deb yozadi gazeta o'z nashri. Bosh prokuratura Bekoboddagi bog'cha tarbiyalanuvchilarining zaharlanishiga oid holat yuzasidan 10-noyabr kuni rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holatni Bekobod shahar prokuraturasi tergov qilmoqda. Bosh prokuratura bayonotida ham shahar tibbiyot birlashmasining 10-noyabrdagi ma'lumotnomasiga ko'ra, murojaat qilgan shaxslarning sog'lig'i darajasi o'rtacha og'irlikda bo'lgan, ovqat toksikoinfeksiyasi tashxisi qo'yilgani aytilgan. Bosh prokuratura tomonidan tekshiruv harakatlari ustidan tegishli nazorat o'rnatildi, deya xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Hozirda Bekobod prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 257.1 moddasi 1-qismi bo'yicha sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atgani aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tumandagi 8 sonli bog'cha 280 o'ringa mo'ljallangan, ammo hozirda bu bog'chaga jami 235 bola qatnaydi. 9-noyabr kuni zaharlanish hodisasi sodir bo'lgan paytda esa bog'chada 205 bola bo'lgan. Bu Bekobod tumanida bolalarga nisbatan mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lishga oid so'nggi 5 kun ichidagi ozodlikka ma'lum bo'lgan ikkinchi holat. 7-noyabr kuni ozodlik ayni tumanda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 bola noto'g'ri emlanganini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, o'sha kuni emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani bois uning o'rniga kelgan boshqa hamshiralar bu xatolikka yo'l qo'yganlar. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar ozodlik veb-saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sabab omon qoldi. Tuman ichki ishlari bo'limi fojia yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum er-xotinning qarindoshlaridan biri ozodlikka 7-noyabr kuni bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berar ekan, er-xotin gazda ishlovchi garelkadan chiqqan is gazdan zaharlanib o'lganini aytdi. Hozir kunlar sovumoqda, qishloqda topleniya yo'q, odamlar gaz balon bilan yoki ko'mir yoqib uyni isitmoqda. Er-xotin gazda ishlovchi garelkani yoqib uxlab qolishgan, qayta turishmagan. Ichki ishlar bo'limi hozir tekshiruv olib bormoqda. 2 o'g'li yetim qoldi, deydi marhum er-xotinning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Kattaqo'rg'on tumanidagi bo'limi mutaxassisi ozodlikka gazda ishlovchi suv isitish uskunalariga mo'ri o'rnatilmaganligi hamda uyda havo almashish tuyunigi bo'lmaganligi oqibatida tabiiy gaz chala yonishi va is gazi hosil bo'lishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz bu hodisani o'rganyapmiz. Dastlabki xulosa isitish anjomlaridan noto'g'ri foydalanish bo'lyapti. Hozir biz aholiga isitish uskunalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni qattiq tavsiya qilyapmiz. Ozgina xato inson umriga nuqta qo'yishi mumkin, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi. Lekin sovuqdan jon saqlash umidida odamlar bu kabi ogohlantiruvlarga quloq solmayapti. Ayniqsa gaz ta'minotidan uzilgan qishloqlarda odamlar o'z bilganicha uyni isitish yo'llarini ko'ra boshlagan. O'zbekistonda isitish mavsumi boshlanarkan har yili is gazdan zaharlanish holatlari bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shu hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bir ayol is gazdan zaharlanib o'lgan. Pensioner kampir 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari bilan birga uxlab yotganida uyi oshxonasi o'rnatilgan gaz yordamida isitiladigan suv isitish moslamasidan sizib chiqqan is gazidan zaharlangan. Is gazi xonadan mo'ri chiqarilmaganligi sababli uy ichiga to'plangan va natijada kampir zaharlanib voqea joyida vafot etgan, nabiralar esa kasalxonaga yotqizilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Eslatib o'tamiz, 31-oktyabr kuni ham Toshkentning Chilonzor tumanida bir kechada bir oilaning 4 farzandi is gazdan o'tkir zaharlanib halok bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kirib kelayotgan isitish mavsumida gaz va boshqa muqobil yoqilg'i anjomlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qilishni, qo'lbola va sertifikatlanmagan isitish anjomlaridan foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqandlik tadbirkor Laziz Qosimov joriy yil yozda ishga tushirgan issiqxonasi qoplamasini 1-sentyabr kungi kuchli shamol uchirib yubordi. Qosimov issiqxonani hamkor bankdan 350 million so'm kredit olib, Pastdarg'om tumanida sotib olgan edi. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimov kredit olish jarayonida issiqxonasini garovga qo'ygan. Garovga qo'yilgan mulk esa Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialida 3 yilga sug'urta qilingan. Sug'urta haqidagi shartnomada Alscom issiqxonaga tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olganiga qaramay, sug'urtachi mulkiga shamol yetkazgan ziyonni qoplashdan bosh tortmoqda. Alscom shirkatining Samarqand filiali rasmiylari ozodlik savolini eshitib, go'shakni ilib qo'ydi. Laziz Qosimovning ozodlikka aytishicha, joriy yil yozida yangicha issiqxona uslubida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish va ularni chet davlatlarga eksport qilish niyatida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida ishlab turgan issiqxonani xarid qilib, uni innovatsion usulga o'tkazgan va Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etib faoliyat boshlagan. Issiqxonani modernizatsiya qilish uchun lozim xarajatlarni qoplash maqsadida tadbirkor hamkor bankning Bog' Shamol filialidan issiqxonasini garovga qo'yib 350 million so'm kredit olgan. Garovga qo'yish vaqtida men Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasida garovga qo'yilgan mol-mulkimni 2018 yil 9-iyuldan 2021 yil 12 iyulga qadar turli xavf-xatarlardan sug'urtalab, sug'urta polisini olgan edim, deydi Ozodlik bilan 12 noyabr kuni gaplashgan tadbirkor. Tadbirkorga ko'ra, tomonlar o'rtasida tuzilgan 9-2/2-2/0051 sonli shartnomaning 3-1 bandida Alscom sug'urta hodisalariga dovul, bo'ron, to'fon, tayfun, shtorm va quyun va hokazolardan obyektga zarar yetkazilish sababli garovga qo'yuvchiga zararni qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonada qishki pomidor va bodring yetishtirilayotgan bir paytda 2018 yilning 1-sentyabrida yuz bergan kuchli shamol issiqxona qoplamasini yirtib tashlagan. Ekilgan nihonlarni payxon qilgan. Tadbirkor Qosimov tabiiy ofatning issiqxona ustini vayron qilgani aks etgan video yozuv bilan birga Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasiga 1-sentyabrning o'zidayoq murojaat qilgan. Baholash kompaniyasi shamol oqibatida issiqxona qoplamasiga yetkazilgan zarar miqdori bozor narxida 50 million 669 545 so'mni tashkil etishi haqida akt tuzgan va bu hujjat sug'urta shirkatiga zararni qoplash uchun taqdim etilgan. Biroq men yozgan arizam bo'yicha sug'urta kompaniyasidan birorta ham vakil kelmadi va shu haqda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi sababli ularning ofislariga bir necha marotaba borganimdan so'ng ular menga asossiz vajlarni keltirib, tovon puli to'lab berish rad etilishi haqida 2018 yilning 18 oktyabrda javob xati yubordi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qosimov. Alscom bosh direktori o'rinbosari Hasanov tomonidan Qosimovga yuborilgan raddiya xatida 1-sentyabr kungi shamol tezligi gidrometeorologiya xizmati tomonidan sekundiga 11 metr deb qayd qilingani va sug'urta shirkati faqat tezligi sekundiga 16.10 dan 6 metrdan kam bo'lgan shamoldan yetkazilgan zararni qoplamasligi aytilgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimovga ko'ra, sug'urta shirkatining shartnomada zimmasiga olgan majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlashi tadbirkor va uning oilasi tabiiy ofat natijasida tushib qolgan vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Men oila a'zolarim bilan butun pul mablag'larimni jamlab, tadbirkorlik faoliyatini qonun hujjatlariga rioya etgan holda endigina oyoqqa turib, barcha xavf-xatarlardan oldindan sug'urtalanib, tijorat bankidan 350 million kredit olib, endigina foyda olish maqsadida ish boshlaganimda, tabiiy ofat natijasida yetkazilgan zararni undirishdan bosh tortishi meni bankrot holatiga olib kelib, bankdan olingan kredit pullarini o'z vaqtida to'lay olmasligimga va xonavayron bo'lishimga sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor. 12 noyabr kuni Ozodlik muxbiri Laziz Qosimov shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialiga qo'ng'iroq qildi. Birinchi ulanishda go'shakni ko'targan yigit bu masalada gapirishga vakolatli hamkasbini chaqirib berishni bildirdi. Ammo bu xodim kimnidir Lazizning ishi bo'yicha Ozodlikdan telefon qilishyapti deb chaqirishidan sanoqli sekundlar o'tib o'tmay go'shak ilib qo'yildi. Ikkinchi marta ayni nomerga bog'langanimizdan so'ng Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali boshqa bir xodimi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Uchinchi marta bog'langanda go'shakni ko'targan sug'urta xodimi ish soati tugagani bois savollarga javob berilmasligini bildirdi va bu kabi savollarga faqat kompaniyaning bosh ofisigina javob berishga vakolatli ekanini qo'shimcha qildi. Alscom sug'urta kompaniyasi matbuot xizmati va rais qabulxonasiga Toshkent vaqti bilan soat 6 keyin qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Rasmiy saytida ustav fondi 15.1 milliard so'mni tashkil etishi aytilgan. qilgan Alscom aksionerlik jamiyati aksionerlari O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, shuningdek, O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari va ofshorda ro'yxatga olingan asl egasi yashirin shirkatlardir.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekistonlik muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janob Solihning Norvegiyadagi advokati Trond Olsen Nas ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi rasmiy tasdiqnomani Interpol idorasidan juma kuni olganini aytdi.
Interpol National have been in contact with the National Bureau of Interpol in Uzbekistan and then confirming that he's not listed. In the Interpol register.
Xalqaro Interpol O'zbekistondagi milliy vakolatxonasiga bog'lanib, Muhammad Solihning qidiruvdan olingani haqidagi tasdiqnomani kecha bizga jo'natdi, dedi Trond Olsen Nas. Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan 68 yoshli Muhammad Solih 1999 yil Toshkentdagi fevral portlashlari ortidan 15 yarim yilga hukm qilingan va xalqaro qidiruvga berilgan edi.
Interpol a'zosi bo'lgan 100 yillikdan oshiq davlat bor. Va agar Interpolda agar ro'yxatda bo'lsa, 150 ta davlatning o'sha Yevropa davlatlari xorij butun davlatlarda hibsga olinish, tutqunlanish tahlikasi doim mavjud edi. Ana endi mana shu xavf hozir yo'q. Hozir o'sha 150 davlatda men bemalol erkin yura olaman. Mana uning bu ro'yxatdan chiqarilishi narsaning juda katta ahamiyatga ega mening shaxsim uchun.
Ayrim axborot vositalari Muhammad Solihning Interpol qidiruvdan olingani haqida o'tgan yil sentyabr oyida xabar bergan, lekin shu paytgacha Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi buni tasdiqlamay kelayotgan edi. Muhammad Solih 2001 yil O'zbekiston hukumati so'roviga ko'ra Praga aeroportida ushlangan, biroq Praga sudi ish siyosiyligini hisobga olib, Solihni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmay, uni ozod qilgan edi. 2008 yilda Muhammad Solih Shvetsiyada ham qisqa muddatga ushlanib, keyin qo'yib yuborilgandi.
Xabaringiz bor, 2001 yilda Chexoslovakiyada bizni o'sha Interpolning nimasi bilan bizni tutqunladilar, bizni hibsga oldilar. Interpolchilar bizni hibsga oldi va bu ham o'sha O'zbekistonning talabi bilan.
Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda siyosiy rejim ozroq yumshayotganini aytishadi kuzatuvchilar. O'tgan yili Muhammad Solihning ukasi Muhammadbekjon 17 yillik jazodan so'ng turmadan ozod qilingan, uni fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblab qamashgan, biroq bu ayblov hech bir isbotini topmagan edi.
Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'g'lim qo'limdan kesilganda qattiq yo'q ekan onasi.
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Toshkentda tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Qashqadaryo viloyati hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, oilaviy parrandachilik davlat loyihasiga 2017 yilda 3130 oila qo'shilgan bo'lsa, bu raqam joriy yil noyabrida 592 ni tashkil qilgan. Tovuqchilikdagi bu qariyb 6 martalik kamayishni izohlagan viloyat agrosanoat majmuasi xodimi tovuqlar kasalga chalinib, yoppasiga o'la boshlagani uchun aholi orasida parrandachilikka qiziqish kamayganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo balki aksar tumanlarda tovuqlar qirilib ketganini aytdi. Qashqadaryoning Nishon tumanida yashaydigan 56 yashar Suyun Rahimqulov Ozodlik bilan 8 noyabr suhbatida o'tgan yili O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida kreditga olgan tovuqlari kasalga chalinib o'lib qolganini aytib berdi.
Mirziyoyev tovug'i dedi buni. O'tgan yili hokim bova chaqirib 100 jo'jog'i ko'paytiring devdi. Prezident bovamiz sizga orden va mashin beradi deb va'da ham berdi. Shundan so'ng Sanoat qurilish bank kredit berdi, lekin olgan tovuqlarim kasalga chalinib qirilib bitdi. Zimmamda kredit qoldi,
deydi Rahimqulov. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Qashqadaryoda dushmaningga tovuq boqdir degan maqol urf bo'lgan.
Bizda tovuq iqlimga mos emas, iqlimga mosini topish qiyin. Ilgari bor edi sasarka marjon tovuq, o'sha chidamli edi. Bizning yerga o'rdak chidaydi faqat. Mirziyoyev tovuqlardan zarar ko'rdik,
degan suhbatdosh o'tgan yil fevraldan beri ko'rgan azobini hikoya qiladi.
Tovuqlarga qorin og'rig'i tegdi. Yil qurg'oqchilik bo'ldi, tovuq ko'k o'ti yeydi. Qurg'oqchilikda o't o'lan bitmadi, yerda hasharot kamaydi. Tovuqqa vitamin yetmadi. Yana nima deyin? Meni ochilgan jo'jamdan 14 donadan 3 donasi qoldi. Bittasining ko'zi ko'r bo'ldi. Yoz issig'iga biz chidadik, ammo tovuq chidamadi. 45 darajali issiqda qirilib ketdi Mirziyoyev bovaning tovuqlari,
deydi nishonlik tovuq boqar. Qashqadaryo viloyat hokimligi agrosanoat majmuasining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga ko'ra, bir yil ichida 20,000 ko'proq tovuqning o'limi qayd qilingan. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan mulozim tovuqlarning bir qismi kasalga chalinib o'lganini ham tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo balki respublikaning aksar tumanlarida tovuqlar qirilib ketganligini aytdi. Bu mulozim suhbatdosh Ozodlik muxbiriga Qishloq xo'jalik vazirligida parrandachilikka mas'ul bo'lgan rahbarlardan biri Maqsud Yusupov bilan suhbatlashishni maslahat berdi. Maqsud Yusupov Ozodlik muxbiri bilan suhbatni tovuq boqarlik hobbi emas, balki yuksak malaka va jiddiy mas'uliyat talab qiladigan soha ekanligini ta'kidlash bilan boshladi. Savollar jiddiylashgani ortidan mulozim "Men bir raqamlarni qarab qo'yay" deb suhbatga nuqta qo'ydi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan yilning fevral oyida Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida viloyat hokimligi qarshi Nishon va Muborak tumanlarida 300 oilaga jo'ja tarqatib, kredit rasmiylashtirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8 sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uyi molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8 sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi, lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100,000 kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017-yil 13-iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridagi qurilish va transport kasblar kolleji o'qituvchilari paxta terimi uchun o'quvchilar ota-onalarini ko'ndirishga yoki PK, ya'ni paxta qabul qilish punktidan pulga paxta sotib olishga majburlanayotgandan ozodlikka arz qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, har bir o'qituvchi yana kamida 200 ming so'mga majburiy obuna qildirilmoqda. Kollej rahbariyati o'qituvchilar ota-onalarini paxta terimiga targ'ib qilayotganini tasdiqladi, ammo PK va majburiy obunani inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi qurilish va transport kasblar kolleji o'qituvchilarining ozodlikka yuborgan maktubida o'qituvchilar majburiy mehnat va obunadan hali ham qutulmaganliklari haqida yozgan. Prezidentimiz va bosh vazirimiz o'qituvchilarga tegmanglar, o'z ishidan tashqari boshqa ishlarga majburlamanglar, majburiy obuna qildirmanglar deb bir necha bor aytgan. Ta'lim muassasalari hokimiyatdan ajratilgan bo'lsa ham, Andijon shahrida biz hanuz hokimiyatning mardikori bo'lib qolyapmiz. O'zimiz paxtaga chiqmasak ham o'quvchilarimiz oilasidan biror kishini paxtaga chiqarishimiz shart qilib qo'yildi yoki PK deganini qilishimiz kerak ekan deb yozadi andijonlik o'qituvchilar. Ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan mazkur kollej o'qituvchisi PK nima ekanligini bunday tushuntirdi. PK bu paxta kilo degani. Bizga paxta zavodga borib, paxta topshirilgani haqida pechatli ma'lumotnoma olib keldi deyishyapti. Paxta zavodda kilosiga 1000 so'mdan beri ba'zi o'qituvchilarimiz olib kelishdi. Direktorimiz yoki PK qil yoki o'quvchilaringning ota-onasi qarindoshlaridan biror kishini bir kunga bo'lsa paxtaga chiqarib ber degan talab qo'ygan. Ishdan keyin uyma-uy yurib, ota-onalarga hech bo'lmasa bir kunga paxtaga chiqib beringlar deb sarg'ayib, iltimos qilib yuribmiz deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishi, bu ham yetmagandek, kollejda o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti. Xuddi o'tgan yilgidek, har bir o'qituvchi biror kishiga 200 ming so'mdan o'tkazib beringlar, u borib to'lab keladi degan majburiyat qo'ygan. Hatto biz qaysi nashrga obuna bo'lganimizni ham bilmaymiz ekan. Qo'lga oladigan maoshimiz o'zi 700-800 ming, betayin obuna uchun esa 200 mingni berish bizga og'irlik qiladi, deydi o'qituvchi. Andijon shahrida qurilish va transport kasblar kolleji direktori Muhinur Qosimova o'qituvchilarning shikoyatlarini ozodlikdan birma-bir eshitgandan so'ng hech qanday munosabat bildirmay telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Aynura Qurbonova esa ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni PKga va obunaga majburlanayotganini inkor qildi, lekin o'quvchilar ota-onalarini paxtaga chiqishga targ'ib qilinayotganini tasdiqladi.
Hech kim oiligidan majburiy obuna qilganimiz yo'q. Lekin obuna masalasi o'qituvchilar uchun borligini aytganmiz. O'quvchilar obuna bo'lishi kerak deyilgan narsani aytganmiz. Hech kimda majburiy emas, oyligidan ham o'tkazganimiz yo'q.
PK masalasichi, ana bu paxta.
U ota-onalarni jalb qilishda biz targ'ibot ishlarini qilyapmiz. Bir kundanga iltimos yordam beringlar. Shu deganimiz xolos, xohlovchilar kelyapti, qilyapti, xohlamaganlar tushmayapti.
Dedi kollejning o'quvchilari bo'yicha o'rinbosari Aynura Qurbonova.
O'zbekiston ozod ta'sir.
8 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustida mahkama boshlandi. Sayyor sud majlisi Qarshi tumani sudi binosida bo'lib o'tmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan fermerlarning aytishlaricha, birinchi sud kunida sobiq militsiya boshlig'i qilgan ishlardan pushaymonligini aytib kechirim so'ragan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallarida Qarshi tuman IIB sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovning tumandagi bir necha fermerni muntazam kaltaklagani, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, talon-torojlikka yo'l qo'yganiga oid epizodlar ko'rilmoqda. Sud majlisida ishtirok etgan fermer Bahriddin To'rayevning aytishicha, mahkamada ayblov xulosasi o'qib eshittirilgan, guvohlar ko'rsatmalari tinglangan.
aytdik hammasini, mana shunday shunday qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman dedi. Bunday holat bo'lgan hammasi.
Undan so'radimi nasalning medisadan?
Ha, men dedi shunday, xat shunday urganman dedi, pushaymonman dedi.
Pushaymonman
dedi. Kecha kechirsin dedi, boshqa gap bo'lgan. Davlat planini bajarishni qilganman dedi. Mana sudya aytdi, davlat planini bajarishni ko'rishingiz kerakmi dedi. Berilgan bo'ladi. Yo'q.
Deydi fermer. Uning aytishicha navbatdagi sud majlisi 13 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Sobiq militsiya boshlig'i ayblanayotgan jinoyat kodeksi 206-moddasining 1-qismi sud majlisida o'z tasdig'ini topsa, u eng kam oylik ish haqining 150 barobarida 300 barobarigacha jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, muntazam kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurod rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligi haqida shunday degan edi. Bunda 10 kuncha oldin uchastkoy meni Halima opa fermerning dala shiyponiga olib bordi. 10-tacha fermerni olib kelishgan ekan. Hammamizni bir qator qilib safga terib qo'yishdi. Militsiya boshlig'i Jahongir Rajabov keldi-da, bir chetdan rejani bajardingmi deb so'ray boshladi. Kimdir 10 tonna, kimdir 15 tonna yetmadi deyishi bilan quloqchaklab yuzimizga ura boshladi. Quloqning tagiga basharaga ikki qo'l bilan ikki tarafdan uryapti degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Navjon Jo'raboyevning iddao qilishicha, 18 oktyabrda ishdan olingan G'allorol tumani hokimi Abdurashid Yuldoshev 2 yil mobaynida 5000 ortiq daraxtni kestirib, tabiatga jiddiy zarar yetkazgan. 2 yil orasida hokim daraxtlarga qaron keltirdi. Soppa-soq bir necha 10 yillik daraxtlarni qur tushgan degan bahonada kestirib yubordi. Bozorni buzib tashladi, chala yotibdi. Xullas, bu hokim xalqning boshiga tushgan bir balo edi. Xalqning dardi axir prezidentga yetib bordi va uni ishdan oldi, deydi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hokim 16-yi yili hozir ishdan ketgan hokim, yaqinda ketdi-da. Kelishimini xullas rayon territoriyasidan 5000 tub 30-40 yillik daraxt qirqdi deydi. Birinchi suratda tep-tekis yer turibdi-ku, ana o'sha yerdan 3000 tub daraxt qirqilgan. 3000 tub. Bu yerlardan 500 hokimiyatni oldidan katta yo'lgacha 1037-35 yillik archani kesdi. U bahona, bu bahona.
Siz sanab chiqqanmi so'zingiz shularda?
Men yurib hammasini sanab chiqib, Oliy Sovetdan Boriya degan kelganda, ilgari o'rmon xo'jaligi bo'lganda Alixonov mana deb aytganman, olib qo'yib mana ovor ko'rsatganman shularni. Keyin u viloyat prokuraturasiga yuborsa, tuman prokurorimi bu hokim ekovi kelishib, buni nafasini o'chirish uchun bir ma'muriyat qilamiz, meni haqorat qilyapsiz, arz yozingiz, ustimdan ma'muriy ish ham qo'zg'adi bular. 78000 jarima soldi. Men aytdim, men prezidentni qarorini bajaryapman, men jamoatchiman. Prezident aytgan korrupsiyaga qarshi kurash inson har bir davlat himoyasida degan 18 punktda men shunga qarshi kurashyapman. U bo'lib keyin oblast oxlab berdi, oblastga bordim, sen qancha solasan dedi. Shunday qilib hammasini rasmga olganman, men ichma-ich yurganmanda uzoqdan turib olganman hammasini. 5000 tub Bunu hazır 18'de ketti işte. Yoza uğrup ozu 4-5 mertte oşa bağırdım virtuvalge. Hüdeybergen de oldu ya. Şimdi keçi 18'in çeslada internet giyem çıktı. Kıyan hatalar için işten alındı. Ondan taşkarı memorial alı matam ana sadesini aldıdan 500 tüp kekip yalanga çıkıp koydu. Bu yendi yiye çekmeyim bunu hali hüccet toplayıp baş prokurorluk korrupsiye bölümüne boramam. Bir ekkelik bütçe tevşetirin lazım. Rayanda hana veren akıp gitti. 17. yeli bazar bitişkere dekkan bazar. Hazıram Ali Kaganşı Karyağar yarın buzulup teşekkür etken yatıp düşündü. Onlar değil mi resim var benim kolumda? Yendi Ali Kapta yolda üstü, Termiz yolunun üstü. Cizadı postunu aldı da. 3 mektup daraktı. Misal için 12. 18. Dekabr 22 dekabrga ishga kelgan bo'lsa, bir oy o'tmasdan 40 bosh 40 sotdi-da. Urgut bozoriga olib sotdirdi. Endi o'zi sotganmi, sotdirdi. Endi bu hali buni gapirib, hey, gapiraversam, katta fantom bor edi hokimiyatda, buni yo'q qildi. Hokimiyat binosini oldidagi ko'k oyna bor edi, buni butunlay kesib sotib yubordi. 1 kvadrat metri 55 ming turadi. Endi cheki yo'q ishlar qilib ketdi. Hech kim olib qilmaydi buni. Meni prezident yuborgandi. Oxirida prezident devoni 3-4 marta borganimdan keyin xatim tas aytdi. O'zlariga yetmasa ham buyoqqa yetkazaman deb berdim. Yo'q, yetib borib Maymetal ishdan olib tashladi dalada.
Deydi G'allorolik pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ozod mikrofon rukniga o'zini Xorazm viloyati Urganch tumanidan bo'lgan tadbirkor Husayn Yo'ldoshev deb tanishtirgan tinglovchi bog'landi. Husayn Yo'ldoshevning aytishicha, u 17 yil muqaddam tumanda avtomobil vositalarining ikkilamchi bozorini ochgan. Ulushining 51% davlatga, 49% o'ziga tegishli bo'lgan bu bozorni 17 yil davomida qonuniy asosda boshqarganini da'vo qilgan tadbirkorga ko'ra, hozirda mahalliy hokimliklar bu bozorni noqonuniy asosda yopmoqchi. Iddao qilishicha 2013 yilda tadbirkor noqonuniy ravishda hibsga olingan, 11 yillik qamoqqa hukm qilingan, ammo apellyatsiya sudida aksariyat ayblovlar bekor qilingan holda qamoqdan ozod qilingan. Hozir Husayn Yo'ldoshev bilan suhbatni tinglang.
Men Yo'ldoshev Husayn Sabirovich, Xorazmda yashayman, Urganch shahrida. 92 yılda Xorazm birjasini ochdim. Bundan keyin 2004 yil geçe Tavar Hamoşya birjasının direktörü bulmuşlar. Keyin şu 2004 yılda birjamı yoktum. Da keyin urniga oşa birjanın mecmuası da katta bir yarmarka taşkil kılınan idi. Oşa savda yarmarkası. Oşa yarmarkanın faaliyeti ancak yürüşmeyenden keyin hükümetki o şeyde bozor için dedi.
Kim etti?
Avtomobil. Hokim. Tuman Hokimi. Urginç Tuman Hokimi. Şu bilen ben Urginç Tuman Hokimi'nin takifi gebenoğan, kötte Xorazm avtomobil bozoru imçişini teşkil kıldım. Bozor diyenli buna kadar ikkilemçi moşeniler bu ki ikkilemçi. Şimdi normal mi moşeniler? Akolu uca korola op gelip satar da üzüm bit kurdum, üzüm bitkazdı. Şu bilen şimdi bozor diyenler seni bir 50 ocağı buladı da uyuyor. İmdi ne halk iş geçirdi onu.
Talab ve taklif de şimdi talab ve taklif.
Şu ben şuna kadar joyunu teşkil kılıp shu joyda o'sha bozorni tashkil qilib ishlatib yuborganimdan keyin shu bilan 2012 yil 25 noyabr kuni jinoyat 25 kuni tekshirishdilar 26 noyabr kuni jinoyat ish qo'zg'atdilar. Qarasalar bu bozorni tekshirishdan foyda yo'q chunki pul tushumi degani bu bozorlar degan pulni 50% byudjetga kesib beradi bu. Qonunda belgilangan. Qolgan 50% daromad hisoblanib, oylik, ya'ni infrastrukturani yanada rivojlantirish sarflanadi.
O'sha bozorni siz xususiy tadbirkor sifatida ochgansiz-da, to'g'rimi?
xüsusiy tadbirkor sifatida o'shdim. Emchi jib bo'l.
Mas'uliyati cheklangan jamiyat.
Mas'uliyat cheklangan jamiyat. Endi bu bir joy bor. Bozorni tashkil qilish uchun 2003 yilda Vazirlar Mahkamasining 330 sonli qarori chiqdi. Bu qarorda 51% davlat ulushi bo'lgan, ya'ni 49% ulush bizda bo'lishi kerak. 51% ulush davlatda bo'lishi kerak. Shunda bozor faoliyati bilan shug'ullanish mumkin. Sizga faqat yer beradi. O'sha davlat ulushi sifatida yer beriladi, keyin biz o'shani qurib bitkazib, keyin faoliyatni davom qildirishimiz mumkin. Qanday 15-ta odamni ish bilan ta'minlaysiz? Oylik bilan ta'minlaysiz.
Bir yillik daromadingiz taxminan qancha pul atrofida aylanardi agar sir bo'lmasa?
Hozir bugungi kunda shu bozor agar normalni faoliyat ko'rsatsa, har yilga deydi 1 milliard so'm tushadi. Davlatga o'sha 1 milliardni 500 millionni o'tkazib berilsa 50% degani bu. Qolgan o'sha 500 millionni endi o'ta ishchilarning oyligini bilasiz hozir. Ishchilarga ham o'z oylik bersangiz hech kim ishlamaydi.
Xo'p, siz 17 yil ishlatdingiz bozorda. Juda yaxshi ketyapti. Keyin nima bo'ldi?
2013 yilda hali sizga aytdim-ku, MXX xodimlari bozorga kelib tekshirib boshladilar. Qarasalar bozorda biz hech qanaqa soliqdan yashiradigan boshqa hech narsa yo'q-da, baxud bo'lmasa bu yerda. Chunki bu yerda ishidan yashirib bo'lmaydi. Chunki tushgan pulni 50% mening o'tkazib beriladi. MXX xodimi bilan biz kelishmay qoldik shu bilan. Bu ishni ko'tarib olib ish qilib hech iloji bo'lmagandan keyin ikkita ishchimni olib borib urib haligi pokazaniyani olib ikkita odam pokazaniya bergan, shu men pora berganman deb shu pokazaniya bilan 11 yilga qamalib ketdim. Shu bilan 2013 yil 30 may kuni hukm chiqdi. Shu hukm chiqqandan qamalib ketdim. 3 yil 8 oy 15 kun o'tirdim. Apellyatsiya natijasida menga qo'yilgan o'sha haligi statyalar bor-ku, 167 degan haligi davlatni pulini o'g'irladi degan 167. 243 statya bu legallashtirish. Keyin 184 modda. Jinoyat kodeksining 189 modda. 210 modda. 192 modda. Ana shu moddalar 2018 yil 21 sentyabr kunisi meni noto'g'ri qo'yilgan deb-da. Ya'ni 205 bilan 209 qoldi. Suiiste'mol qilish. 209 bu savdo faoliyatini buzish. Mana shunaqa bo'lsa kerak. Shu ikkita statya qoldi. Endi oqlanib hamma ishlarim bir normalni bo'ladi deb turgan paytim bizni bozorni yo'qib tashladilar. Sababi pajarni undan keyin MCS degan korxona, CS degan korxona bor. Ana shu 3 korxona taqdimnoma kirgan ekan. Ishlab turgan 17 yildan buyon faoliyat ko'rsatayotgan bozorni bir kunda tashlashga shunaqa qudrat bor ekanda. Bo'lmasa masalan prezident nima deyapti? Hukumatga aytdi, "Sen ana bu tadbirkorga tegma. 5 fuqaroni ish bilan ta'minlagan tadbirkorga o'zim kafolatman" deyapti. Lekin bularning kuchi shu darajada ekan, daje o'sha prezidentni gaplagan gapi ham nima desam bo'ladi. Bularni gapi kim chiqyapti?
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va o'zini xorazmlik tadbirkor Husayn Yo'ldoshev deb tanishtirgan shaxs bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda bepul gaz svet ta'minoti to'xtashiga oz qoldi. Rasmiylar uyma-uy yurib tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda bepul energiya davri o'z yakuniga yaqinlashar ekan, poytaxt Ashxobodda rasmiylar fuqarolar gaz va elektr toki uchun to'lashga tayyor ekaniga amin bo'lish uchun uyiga birma-bir tashrif buyurmoqda. Poytaxt turonlaridan biri Ozodlik radiosining turkman xizmati bilan suhbatda bir necha marta kelishdi. 2 kishi 2 kishi bo'lib kelishdi. Bir necha kun ichida ayni darvozalarni qoqib, hisoblagich o'rnatilgani yoki yo'qligini so'rashdi dedi. Turkmaniston hukumati keyingi yildan tabiiy gaz hamda elektr toki uchun ajratib kelayotgan subsidiyalarni to'xtatadi. Rasmiylar ungacha har bir uyda hisoblagich o'rnatilishini istaydi. Hukumatning ushbu choralari 25 yildan beri subsidiyalardan foydalanib kelgan aholini xavotirga solmoqda. Bu biz uchun ruhiy zarbadek bo'ldi, deydi shahar turg'unlaridan biri. Subsidiyalar to'xtatilishi haqida prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 25 sentyabr kuni e'lon qilgan. Hukumatning bu rejasi aholiga qimmatga tushishi kutilmoqda, chunki ular nafaqat gaz va elektr toki uchun, balki ularning iste'molini yozib boruvchi hisoblagichlar o'rnatilishi uchun ham to'lashi kerak. Poytaxt turg'unlarining ozodlikka bildirishcha rasmiylar hisoblagichlarni kelgusi yilda o'rnatish bundan-da qimmat bo'lishi haqida ogohlantirgan. Hukumat ishchilari o'rta hisobda 200-350 dollar daromad topadigan mamlakatda bunday xarajatlar ko'pchilikka og'ir tushishi aytilmoqda. Turkmanistonliklar hisoblagichlarni o'rnatish jarayoni tushunarsiz va tartibsiz o'tkazilayotganidan ham shikoyat qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim poytaxt turg'unlari ishchilar kelib hisoblagich o'rnatishi uchun bir necha kun kutishga majbur bo'lmoqda. Ayrimlari esa yangi moslamalarni o'rnatish uchun turli xil summa talab qilishayotganini aytishdi. Ulardan narxi haqida so'rasam 60 dollar bo'ladi deyishdi. Bir necha soatdan keyin ularni yana ko'rib qoldim va qo'shim narxini yana bir bor so'radim. Bu safar 74 dollar bo'lishini aytishdi, dedi ismini oshkor qilishni istamagan poytaxt turg'uni. Ashxobodliklarning so'zlariga ko'ra, ayrim texniklar uylariga kelib hisoblagich o'rnatishni taklif qilgan, ammo keyinroq ular aslida shahar gaz ta'minoti bo'limida ishlamasligi ma'lum bo'lgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxobod gaz ta'minoti bo'limidan o'z savollariga javob ola olmadi. Turkmanistonda 1993-yilda joriy qilingan subsidiyalarga ko'ra, har bir oilaning ro'yxatdan o'tgan har bir a'zosiga har oy 35 kilovatt elektr toki hamda 50 kubometr gaz ajratilib kelinadi. Shuningdek, har bir fuqaro uchun kuniga 250 litr suv beriladi. 2017-yilning yoziga kelib, rasmiylar subsidiyalar bekor qilinishi haqida ilk marta ma'lum qilgan edi. Keyingi yillarda Turkmaniston iqtisodiy tanazzulga uchradi. Ayni damda hukumat ishchilari o'z vaqtida maosh ololmayotganlari, oddiy fuqarolar esa non va boshqa muhim mahsulotlar narxi tobora oshib borayotganidan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.